catedra.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, večeras donosimo kompletan zapis sa naučno-kulturne manifestacije Dani Njegoševi, koja je nedavno održana u Nikšiću. Njegoš drži ključeve od Crne Gore i najsnažniji je znak srpskog kulturnog pamćenja. Mnogi bi htjeli da te ključeve prerade, naprave od njih neke druge ili ih prosto unište i bace na bunjište istorije. Ali to je nemoguće uprkos velikim ambicijama i manipulacijama, kao što je nemoguće razoriti tajnu njegovog pjesničkog dijela. Poruka je književnog društva Njegoš, u čijoj organizaciji je nedavno u Nikšiću održana naučno-kulturna manifestacija. Manifestacija Dani Njegoševi. Emisiju pripremila Senka Čolović.
U okviru duhovno-naučne svetkovine Dani Njegoševi 12. novembra održan je okrugli sto na temu polemičnost u osnovi Njegoševog dijela. Skup je blagoslovio njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, pozdravljajući goste i učesnike simpoziona, među kojima i ambasadora Republike Srbije u Crnoj Gori gospodina Zorana Lutovca. Njegoš nas je i danas sabrao svojom riječju i svojim duhom. Tema polemičke osnove u Njegoševom dijelu je sigurno vrlo inspirativna i poslužit će da se još jednom ozbiljno pozabavimo najdubljim pitanjima koje je Njegoš pokrenuo, a nadam se da će ovaj skup, prozirući kroz dubine Njegoševe misli i poetike, mnogo toga što je važno za naš život i naše vrijeme rasvijetliti. Tako će nam biti jasniji koliko god Njegoš, a i mi sami sebi i vrijeme u kome živimo, rekao je ovom prilikom preosvećeni vladika Joanikije. Da, manifestacija posvećena najvećem srpskom pjesniku nije lokalnog karaktera, nego je izdvojeni događaj u srpskom kulturnom prostoru, potvrđuje zainteresovanost Republike Srbije, čije Ministarstvo kulture je financijski pomoglo organizovanje skupa. Osnovno obilježje jednog naroda, kaže poznati mislilac, jeste kolektivno sjećanje, a u svim tim sjećanjima postoje ljudi koji su osnov i stup. Jedan od njih je svakako Njegoš, kazao je na skupu u Nikšiću njegova ekscelencija, ambasador Lutovac.
Velika mi je čast i zadovoljstvo da vas pozdravim u oči ovog naučnog skupa, skupa o Njegošu, skupa gdje će se promišljati ono što je Njegoš pisao i polemički osnovi u onome što je pisao. A uvijek kada imate velike pesnike, velike književnike, polemički tonovi su uvijek prisutni i postoje oni koji su skloni da ga tumače na ovaj ili onaj način. Baveći se Njegošem, svi mi se bavimo ujedno i sami sobom. Postoje, kao što reče Benedikt Arneson, da je između ostalog da ono što je osnovno obilježje jednog naroda jeste kolektivno sećanje i u svim tim kolektivnim sećanjima postoje ljudi koji su osnov, koji su stup tog kolektivnog sećanja. Jedan od njih je svakako Njegoš. Baveći se danas dakle Njegošom, mi ćemo čuti od kompetentnih ljudi kako su oni sagledali njegovo djelo iz ugla današnje teme i što je mnogo važnije od svega ovoga, od same konkretne teme koja će se danas baviti skup, jeste živost Njegoša, postojanje jednog udruženja koje je posvećeno Njegoševom delu i postojanje tradicije razgovora o tome što je pisao. Ne bih želeo mnogo da uzimam vremena, da pustimo naše današnje govornike i da zajedno uživamo u njihovim observacijama na temu Njegoša. Hvala.
Dani Njegoševi nijesu prosto sjećanje na našeg velikog pjesnika, mislioca. To je više učešće i saučešće u njegovom neprestanom duhovnom aktivizmu. Da je Njegoševo djelo stalno aktivno u njegovom narodu, treba samo oslušnuti običan govor ili pratiti sebe same kada uđemo u snažnija iskušenja. U takvim momentima Njegoševe riječi javljaju nam se kao naše rođene, bliže su nam od nas samih, rekao je otvarajući okrugli sto manifestacije u ime književnog društva Njegoš, Milutin Mićović, predsjednik.
Drago mi je vidjeti sve vas ovdje sabrane, probuđene velikom i uvijek aktuelnom Njegoševom mišlju. Kao predsjednik društva izražavam zahvalnost Ministarstvu kulture Republike Srbije koje je podržalo našu manifestaciju, učivši da se bavimo nekim za nas značajnim poslom u Crnoj Gori. Dužan sam još da kažem u ime društva, naš prijatelj, jedan od osnivača našeg društva, pjesnik Kosto Ninković, ove godine je preminuo i s ovog mjesta odajemo poštu njegovom liku, njegovom čudesnom karakteru i vječna pamet našem bratu koji je duhom prisutan i ovdje danas. Ja ću, pošto sam sam predložio ovu temu polemičke osnovi u Njegoševom dijelu, prosto napomenuti problem kojim se bavio biskup, a svako na svoj način u punoj slobodi je razmišljao, nadam se, o toj temi. Dani Njegoševi nisu prosto sjećanje na našeg velikog pjesnika, mislioca, to je više učešće i saučešće u njegovom neprestanom duhovnom aktivizmu. Da je Njegoševo djelo stalno aktivno u njegovom narodu, treba samo oslušati običan govor ili pratiti sebe kada uđemo u teže situacije i snažnija iskušenja. U takvim momentima Njegoševe riječi javljaju nam se kao naše rođene, koje su bliže nama od nas samih. Tada vidimo da je neko preživio to što mi živimo i da nas je tako unaprijed oslobodio od neizdrživog pritiska stvarnosti. Poslije kosovskog poraza i gubitka carstva ostali su zbjegovi srpskog naroda koji su već gubili i nebo i zemlju. To stanje naroda i svoje stanje Njegoš je iskazao u mnogim stihovima apokaliptičnog tona, kao što su neki od sljedećih. Nada mnom je nebo zatvoreno, pleme moje snom mrtvijem spava, pomrčina nada mnom caruje, o kukavno srpstvo ugašeno, suza moja nema roditelja. Vražja sila osu opkorila. Sve je tamo predstva jednako. Apokaliptični tom suda je prisutan, ali se on još snažnije javlja u očitom ključanju takvenih sila koje prijete da razore um. U ad mi se svijet pretvorio, a svi ljudi pakleni duhovi. Do vrata sam izliko Tartara, samo grdna gledam pozorišta. Ali Njegoš ne bi bio Njegoš da je ostao na ovom i u ovom. Njegoš je u dubinama bića kroz ključanje suprotnih sila pronašao iskru besamrtnu. U šivu je stvaralačku pomoć pokrenuo borbu neprestanu i silno razvijanje svog genija. Isusu besamrtnu Njegoš nije našao u knjigama, nego u životu. I javila se kada su u njemu ili kroz njega proključale sile neba i zemlje, sile pokopljene u zamućenim bunarima vremena i one jasne zaboravljene na nebu. Ta iskra je pronađena kao nebeski zalog sakriven na dnu života kada dođu čovjeku i narodu crni dan. I ona je otkrivena i zasjala baš tada kada su srpskom narodu došli crni dani Adskog ili Agadijanskog potopa. Ta je iskra sačuvana u dubinama narodnog bića, ali je propamsala ognjem elektrizma u Njegošu. Njegoševi stihovi zvuče i javljaju se kao najsnažniji preokret od tame ka svjetlosti, od otvorenog bezdana ka nebeskom obasjanju, od užasa nepostojanja ka slavi bića, od nebiti ka biti. A to su oni svi opoznati stihovi, u noć strašnom burom razječanu, sinu meni zraka pred očima. Ja sam tvoje duše pomračene, iskra sjajna ognja besmrtnoga. Mnom se sjećaš šta si izgubio. Ti su stihovi razriješili fundamentalnu polemiku kod Njegoša. Dali smisao njegovom dijelu i njegovom životu. I konačno, svjetlost tih stihova obasjava i naše kulturno pamćenje, i naš narod, i ne dopuštaju da nas sasvim tama, zlo i apsurd pobjede. I samo ta iskra bila je dovoljna da sve opet pokrene iz početka i narodno pamćenje i tvorački život u njegovom nosiocu. Tvorački život kroz koji je povraćen izgub srpskog naroda za vjekove ropstva i stradanja. Ta je iskra otkrila jedno dublje carstvo koje ne pada i ne propada. Carstvo slobode, poezije, carstvo nebeskog. Veliki je izgub bio, ali je bio i veliki dobitak. Dobitak koji nas i danas drži da njegov narod se sasvim ne izgubi. Rasponi kod Njegoša su veliki upravo zato što su kroz njegov duh uključene najudaljenije suprotnosti i svim silama se daje sloboda. Da nije data sloboda svim silama, Njegoš ne bi mogao reći nad svom ovom grdnom mješavinom opet umna sila tožestvuje. Ne bi mogao reći još radikalniji i tožestveniji stih, um je jedan koji stvarat može, svi su drugi kratkovidni umi. Pod polemikom koja je vođena kroz Njegoša bio je naložen nebeski oganj, a njene razmjere širile su se od najtamnijih protivrečnosti zemaljskog života do eskatološkog obasjanja. Njegoševa velika djela obilježila je fundamentalna polemika. U Luči se vodi polemika na nebu, polemika od koje zavisi sudbina čovjekova, ali i ustrojstvo univerzuma. U Gorskom vijetu ta polemika se vodi na zemlji između dva svijeta, dva naroda, koji su prilježeni suprotni nebeskim znacima. U Šćepanu Malom polemika se vodi između onog koji zna istinu, ali koja u svijetu nema dovoljnu moć, i savršenog manipulanta, koji uspijeva da uspostavi vlast laži i podršku manipulaciji. I opet da se upitamo kakve sve to veze ima s nama danas, s našim vremenom. Da li se u našem vremenu vodi slična polemika? Imamo li snage za takvu fundamentalnu polemiku? Sva ova polemika prisutna je u našem narodu, držim, i konkretno u svima ponaosob. Ali ona je više u podzemlju nego na javi. Više se poluje nego živi. I to naše stanje mogli bi kazati Njegoševim riječima: glavari se skamenili. I onim drugim ne smijemo javiti što je javno. Kao da su nas učutkali oni koji imaju moć u ovom svijetu i kao da radije slušamo njihov predlog da je bolje da nas nema nego poslušati sebe i svoje pamćenje, a da nas ima. nismo daleko od opasnosti da poumiremo s ustima punim zemlje u strahu da kako tako opstanemo u ovom svijetu, u opasnosti smo da izgubimo oba dva svijeta. I na kraju Njegoš ipak drži ključeve od Crne Gore i najsnažniji je znak srpskog kulturnog pamćenja. Mnogi bi htjeli da te ključeve prerade, naprave od njih neke druge ili ih prosto unište i bace na otpad prošlosti. Ali to je nemoguće uprkos velikim ambicijama, kao što je nemoguće razoriti tajnu njegovog pesničkog djela. I pored svega rečenog tamnog i razarajućeg, sasvim sam siguran da njegov nalog borbe neprestane u našem duhu nije prestao. Zato i u našim danima, dani Njegoševi su naša obnova i obasjanje.
U radu okruglog stola polemički osnovi u Njegoševom dijelu sa izlaganjem pod nazivom o Njegoševoj biblijskoj antropologiji, neka bude borba neprestana, učestvovao je protosiđel dr. Nikodim Bogosavljević.
Borao sam u oblasti gdje neprekidno traje borba između zemlje, mora i neba, između studija i sunca, naroda i vera. Mitropolit Petar II. Petrović Njegoš je tu kosmičku i zemaljsku agoniju i polemiku, borbu i rat, pokazao na tri ravni: kosmogonijskoj, eskatološkom, historijskoj i antropološkoj. Ovaj je rat izbio i otpočeo na nebu, preselio se zatim u čoveka i na zemlju, gdje neprekidno traje i trajeće do kraja sveta istorije, nakon čega će svoj epilog imati u eskatološkom carstvu nebeskom i carstvu smrti padu. U pitanju je dakle rat koji se iz večnosti preselio u vreme, obuhvatajući svu tvorevinu, slovesnu i neslovesnu, sve makro i mikro svetove, pripremajući ih tako ponovo za večnost. Po napetosti i posljedicama ova je borba međutim najdinamičnija i najdramatičnija na antropološkoj ravni, jer tvar je tvorca, čovjek izabrana. Zato ćemo ovom prilikom našu pažnju se srediti na otkrivanje onoga šta o čovjeku i borbi u i oko njega misli, bogoslovstvuje i peva cetinski pustinjak sa naglaskom na biblijsko poreklo, okvir i sadržaj njegove poetizovane bogoslovske misli. Svoju kosmogoniju i antropologiju Njegoš i Luči pod utjecajem neoplatonizma sazidao na suprotstavljenosti i međusobnom prožimanju dvaju principa, na dualizmu duha i materije, svetlosti i tame, dobra i zla. Za razliku od nebeskih prostranstava u kome stoluje Bog i caruje mir i harmonija, na zemlji, budući stvorena za izgon Adama i njegovog potomstva, tutnjaju i huče vihori i nemir. Veličanstveni su i blistavi pesnikovi opisi nebeskih mirova, svetova i šara. Nebo je svetilište bića, blaženo žilište, vječno oknjište, carstvo svjetova, na njemu je prestol mirosijatelja. Na nebu duša pesnikova čuje glase besmrtne muzike i nebesnu njenu harmoniju, koja sladost blagodatnu lije. Na nebu red svešteni na svemu caruje. Zemlja je međutim burna brežina, platni i mračni judol. Na njoj caruje metež ništožni i bezumni. Njeno je podnebije gomilama gromova, vazda teško i pretovareno. Iz usta svoga anđela čuvara pesnik saznaje podeljenost neba i zemlje kao oblasti duha i materije, pri čemu zemlja ne može znati tajne neba. Sve što platnoj zemlji prinadleži, to o nebu ponjatija nema. Duhovni je život na nebesi, materije u carstvu gnjilosti. Još tamni i mučni svet od zemlje jeste ad, čiji je car Satana, mračna duša neba nenavisnik,
u kome se pružaju crnokrake luče i koji u crnu je oblačen po firu. Navedena različitost, udaljenost i suprotstavljenost neba i zemlje, duha i materije, posledica je jedne pobune koja se odigrala na nebu u večnosti, pre stvaranja zemlje, vremena i čovjeka, i koja je imala kosmički velike i dalekosežne posledice. Reč je o ustanku Hristovog Satanaila protiv svog tvorca. Iako se Luča Mikrokozmu u svojoj pesničkoj naraciji ne drži strogo biblijskog predanja, suština, to je uzrok nebeskog predvremenog pada svetog Jerovima, njegoš ispravno opredelju u oblasti slobodne volje slovesnih bića. Tako prema njegošu tvorac govori. Istina je, svi besmrtni dusi da svobode pravo uživaju, sva što rade što je njima drago po lakome i svetom pravilu. Lako i sveto pravilo jeste logos, smisao koji je Bog utisnuo u slovesna bića, koja omeđava slovesnost, razumnost njihovih delovanja, ali ne isključuje mogućnost delovanja protiv ovog lakog i svetlog pravila slovesnosti. Upravo se to dogodilo sa Satanom iz početka blistatelni. Upravo je njegova slobodna volja, tvorac greha, konkretno gordost. Gorda se je duša Satanina oblačila u haljinu crnu. Njegoš apsolutno tačno bogoslovstvuje kada kaže da je Satana neba odmetnik, tvorac zla. Ova gorda i pakosna duša zla je ime u sebe začela. On je zlu vječnome podiga katedru. Dar bića jeste najveći mogući dar kojim je darodavac mogao darivati razumna bića. I zato je blagodarnost najviša vrlina, a neblagodarnost najveći greh. Ali je ime neblagodarnosti sprema oca pogreška najveća. Umislivši da je viši od svog tvorca, Satana gordošću, rođenom u njegovoj slobodnoj volji, Bog dakle nije tvorac zla, greha, a samim tim i smrti, ustaje na nebeskog gospodara. On je bunu zažeć namislio na ravnine neba opširnoga. Posledica ustanka Satana na Boga jeste njegovo biblijski potvrđeno svrgnuće sa neba u podnebesje i potom pad naših praroditelja Adama i Eve, a sa njihovim padom i pad čitave tvorevine. Postoji razlika između pada anđela i pada čoveka. Budući da su svetli Heruvim Satanailo i njegovi legioni bili stvoreni u večnosti, u neposrednoj blizini Božoj i da su pali u večnosti, njihov pad je isključivo mogućnost pokajanja, a samim tim bio nepopravljiv, to jest večan. Čovjek je pak stvoren u vremenu i s obzirom da je pao nagovoren od đavola, a ne samo od sebe, njegova kazna nije bila večna, već privremena sa mogućnošću pokajanja. Ponovo naglašavamo, zajedničko je dakle poreklo pada anđela i ljudi u njihovoj slobodnoj volji koja odlikuje razumna bića. Borba u čovjeku je borba između služenja i tvorenja volje dvojice gospodara, Boga i lažnog Boga, to je đavola. Iako je netačno njegovo pevanje o načinu stvaranja i poreklu čovjeka, tačne su njegove tvrdnje o slobodi čovjekove volje i o postojanju u njemu dva duhovna zakona. O prvom peva, čovjek volje ostaje slobodne ka svi drugi besmrtni duhovi, a o drugom ovako. Njegova će duševna tablica s obje strane biti načrtana s dva sasvije protivna zakona. Na jednu će zakon pravde blage bit u svete načrtan linije, na drugu će prevlasnika njina zla svakoga crnjace zakoni, aski spomen sveze sa Satanom. Slobodna volja čovjekova se dakle bori razapeta između ova dva zakona. Zakona čovjekove stvorenosti po liku Božjem i zakona pale prirode, pale pod vlast Satane. Moć je čovjek ova dva zakona kad posveti misli svoj pravdi bez ikakve muke različiti. Međutim, zakon zla će biti u čovjeku jači, ali asko prokletje duha čovjeka će češće pljenjivati. Ova borba pravde i nepravde, to je postojanje dva načela, dva zakona u čovjeku,
u potpunosti odgovara antropološkom svedočanstvu apostola Pavla, koje je mitropolit Petar II. Svakako morao znati. Apostol Pavle kaže, jer dobro što hoću ne činim, nego zlo što neću, ono činim. A kad činim ono što neću, već ne činim to ja, nego greh koji živi u meni. Nalazim, dakle, zakon, kada hoću dobro da činim, zlo mi je prisutno. Jer se radujem zakonu Božjem po unutrašnjem čoveku, ali vidim drugi zakon u udima svojim koji se bori protiv zakona uma mojega i porobljava me zakonom greha koji je u udima mojim. Ja, jadni čovek, ko će me izbaviti od tela smrti ove? Unutrašnja čovekova borba, koja je posledica njegove borbe protiv Boga, rezultovala se kao bratoborstvo, počevši od Kajina pa do kraja sveta i veka. Kajinovi bezbrojni potomci zlom svakijem zemlju ispuniše. Drugim rečima, bogoborstvo rađa rat protiv samog sebe, koji se može nazvati duhovnim samoubistvom i konačno završava bratoubistvom. Padovi razumnih bića uzrokovali su pad tvorevine. Zlo otvoreno u njima prenosi se na beslovestu tvar, unoseći u nju smrt. Tako je zlo u satani tvorac Ada, njegovog carstva smrti, carstva noći i vječnog gridanja. U njemu je najveća i najdramatičnija borba stihija, jer je njegova suština zapravo stvorena borbom zla protiv dobra. Dvije stihije u njem su užasne, razlučenje najvišom krajnošću, stud i oganj, raznuti burama, sprovođeni strašnim olujama na sve kraje carstva satanina, strašnom kukom hore neprestano u protivne svoje vihorove. Na drugoj strani greh Adamov i iz njega rođena smrt preselili su se na zemlju, koja je budući zbog njega stvorena i sama potpala pod zakon truljenja i raspadanja. Rast u čovjekoj duši se preseli u svet i zato sveopšti rast caruje u njemu. On je sosta paklene nesloge, un ratuje duša sa tijelom, un ratuje more s bregovima, un ratuje zima i toplina, un ratuju vjetri s vjetrovima, un ratuje živina s živinom, un ratuje narod sa narodom, un ratuje čovjek sa čovjekom, un ratuju dnevi sa noćima, un ratuju duši s nebesima. U dolini plača, bola, uzdaha i smrti, niko srećan, a niko dovoljan, niko miran, a niko spokojan. Sve zove neprekidni rat snabdeveno oružjem. Sve priroda snabdjeva oružjem protiv nužde, protiv nedovoljstva. Sve je naoružano osjem, trnjem, zubima, rogovima, korama, krilima, brzim nogama. Za neprekidnu agoniju zemlje, nebo pak kao da neće da zna, zemlja stenje, a nebesa ćute. Neosjetljivost neba na beskrajnu dramu čovjekovu najbolje ilustruju reči vladike Danila. Nadamno mi je nebo zatvoreno, ne prima mi plaćane molitve, u ad mi se svijet pretvorio, a svi ljudi pakleni duhovi. Udaljenost Boga i zatvorenost neba, zemlju su pretvorili u pakao u kome su ljudi jedan drugome pakleni duhovi. Konačno, kada su čovjek i zemlja izgubili svaku nadu na izbavljenje, ono je došlo s neba. Izmirenje neba i zemlje, Boga i čovjeka izvršio je Sin i Slovo Božije, sišavši sa neba na zemlju i izmirivši u sebi Boga i čovjeka, time što je kao Bog postao čovjek, tačnije Bogo čovjek. Sin, dosljedni Oca prijevešnjoga, obuka se u čelovječestvo, naoružan oružjem pravde i strijelama svetog prosvještenja, popirući zlobu i tirijanstvo, dobrodjetelj u hram osveštava. Tajna izmirenja neba i zemlje, Boga i čovjeka, se objavile na krstu. Na njemu su se ukrstile i izmirile vertikala i horizontala nestvorenog i stvorenog, večnosti i vremena. Krstom i vaskrsenjem su poraženi greh, đavo i smrt. Ustanovljavanjem raspeća kao jedinog puta spasenja stradanje krsta dobrodjetelj. Otuda krst nositi nama je suđeno, strašne borbe svojim i s tuđinom. Težak vijenac, ali je voće slatko, voskresenja ne bilo bez smrti. Kao pravoslavni mitropolit, duboki religiozni mislilac i pesnički genije, Petar II. Petrović pred Njegoše čitajim svojim bićem shvatio i odživao dramu ljudskog roda i celokupne Božje tvorevine. Smatram da se na osnovu gore navedenog to nedvosmisleno da zaključiti. Borba dva načela, dva principa, dva zakona predstavlja suštinu postojanja palog čoveka i pale zbog čoveka stvorene vidljive tvorevine. Čoveka i tvorevinu, raspetu između Boga i lažnog Boga đavola, moglo je spasiti samo raspeće. Na krstu je Hristos pokazao da samo žrtvena, sebe nežaleća ljubav može spasiti čoveka i čitav svet. Na Golgoti je otkriven smisao stvaranja čoveka, samo razapinjanje kroz ljubavno služenje bližnjem i čitavoj tvorenju. Za takav podvig, međutim, čovek je preslab. On to može ispuniti samo kao Bogo čovek, sledujući primer Bogo čoveka Hrista. Na krstu, dakle, čovek koji čitavi narodi spašavaju sebe, bližnje i svet od robovanja grehu, đavolu i smrti, iz prostog razloga što samo posle krsne smrti dolazi vaskrsenje života. Njegoš, mitropolit, mislilac i poeta, savršeno je to znao, odmislio i ispevao. Kosmičku i ličnu borbu čitavog čovečanstva i vaseljene, on je uživao u sebi i konačno prinao sebe na žrtvu toj misli, tom stihu i toj veri u preblagog tihog učitelja. To je suština biblijske antropologije mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša. Savremenost njegove bogoslovsko-poetske misli leži u savremenosti, tačnije svevremenosti i univerzalnosti biblijske antropologije koju smo u njegovom delu iščitali. Ona je opšte važeća za sve narode i za sva vremena. Ona ljude svih vremena i svih naroda deli na vjerne i nevjerne, čega smo mi danas ovdje u Crnoj Gori svedoci. Zato je Njegošova hrišćansko-poetska vizija čoveka i sveta ogledalo i sudija našim i budućim vremenima i pokoljenjima. Zahvaljujem pažnju.
Prema mišljenju profesora dr. Živka Đurkovića, čiji rad je naslovljen sa umjetnička vizija crnogorskih raskola u Njegoševom lažnom caru Šćepanu Malom, tema pojave laži cara poslužila je Njegošu da iz pozicije svog vladarskog položaja pjesnički sagleda status Crne Gore u istorijskoj retrospektivi. U isto vrijeme on je imao u vidu sadašnje i buduće uslovnosti i okolnosti Crne Gore, te je zbog crnogorskog raskola u vezi sa lažnim carem dao dalekosežan pogled na Crnu Goru i Crnogorce u protoku vremena.
Treće Njegoševo djelo iz trijade velikih umjetničkih projekata Lažni car Šćepan Mali tematski je najbliže crnogorskoj historijskoj realnosti u odnosu na vladavinu ovog posljednjeg vladara u statusu vladike. Jer dok se gorski vijenac veže za vladavinu vladike Danila i Istrbu Poturica sa početka 18. vijeka, a Luča Mikrokozma za univerzalnu temu o postanku čovjeka i njegovom zemaljskom statusu, dramska poema o važnom caru je situirana u drugu polovinu 18. vijeka i veže se za jedan epizodni historijski tren. Sedmogodišnju vladavinu Šćepana Malog, 1767-1774. iako i tada nominalno vladar crnogorski bio vladika Sava Petrović. Dakle, ono što nije dorečeno ili je moralo biti izbjegnuto u prethodnoj vladi, upravo u ovom trećem slikovito i dramatično je eksplicirano. Jedna od tih eksplikacija je i vizija crnogorskih raskola koja potresa crnogorsko narodno biće do današnjih dana. U ovom dijelu raskol je motivisan pojavom lažnog cara. Zahvatio je glavarski sloj koga su sačinjavali mirski i duhovni glavari. Većina mirskih glavara i nekoliko svještena lica poveli su se za propagandom koju je Šćepan Mali širio da je ruski car Petar III, a u manjini su ostali vladika Sava i dio svještenstva. Propaganda učila da je narod stao iz glavare koji su podržavali pod navodnicima cara, tim prije što je on navodno ruski car, a ljubav prema jednorodnoj i pravoslavnoj Rusiji već je od ranije prožimala narodno biće. U Njegoševoj umjetničkoj viziji taj raskol je konkretizovan kroz oponentni stav igumana Teodosija Mrkojevića nasuprot većini koja podržava pojavu lažicara. Propaganda o pojavi lažicara, kako je u dijelu projicirana, nije samo zahvatila ondašnju malenu Crnu Goru, već i sve susjedne oblasti, a vremeno je toliko narasla da je zatalasala odnose među moćnim državama Turskoj, Letačkoj i Rusiji. Ovim prvim dvijema silama smetali su se Rusije na Balkanu, pa su zato povjerovale da je to istinski ruski car. Iako je Njegošu ova tema poslužila da iz pozicije svog vladarskog položaja pjesnički sagleda status Crne Gore u istorijskoj retrospektivi, isto tako je imao u vidu i ondašnje i buduće uslovnosti i okolnosti Crne Gore, te je zbog kronološki krasko u vezi sa lažnim carem, a posebno kroz lik Teodosija Mrkojevića, dao jedan dalekosežan pogled na Crnu Goru i Crnogorce u protoku vremena. Naime, Crnogorci su silom prilika prihvatili ratovanje kao osnovno zanimanje, pa su vremenom ideali junaštva podigli na stupanj nadljudskih mogućnosti vrlina. I sam Njegoš, kao i njegovi prethodnici, radio je na učvršćivanju toga ideala. I svako koji može podgrijati tu ratnu tenziju, kao što je ono vremeno radila Rusija, dobro je došao i bili smo skloni da ga prihvate i beskrajno slušaju, posebno ako je stranac i pravoslavac, pa makar ne imao ratičkih sklonosti i talenat vojskovođe. Tako je upravo bio Šćepan Mali, te im ga niko nije mogao omrznuti. Išli su toliko daleko da im nije bila važna ni sama ličnost Šćepanova, koliko ime koje nosi i pod kojom su bili riješni da stradaju i ginu do istrebljenja. Međutim, Njegošov Teodosije Mrkojević je odlučan da ne prihvati takvu logiku života i ratovanja, iako je svom dušom za odlučnu borbu protiv probivača. Već u prvom sudaru sa oponentima on njihovu logiku naziva huka glupoga naroda, iako dobro zna da tu nije u pitanju narod, već glavari oponenti, pa ih upozorava da pogledaju šta bi moglo do poslije biti. Isto tako ih upozorava i vladika Sava, budući se, kako kaže, boji bruke i grdila. A oprečna logika oponenata je da se uža jednoga držimo i za vođu jednijem idemo, te da se Šćepan pojavio na radost i vječitu diku crnogorskog naroda. Uzalud je stiglo pismo od ruske carice Katarine Velike da je Šćepan laža i skitnica, te da nema nikakve veze sa ruskim dvorom. Šćepan prilikom obraćanja narodu bio je otvoreniji od svojih podržavalaca o tome koji je smisao njegove misije, pa oponent ne ovako karakteriše. Oni su se mene uplašili i reći im uzeti vlast vrhom i dodaje, jer je sreće nije u narodu kojom kapa rukovodi crni. Očigledno Njegoš je iz svoje pozicije sve više dolazio do uvjerenja da je vladavina vladik u Crnoj Gori prolazna. Čak su i njemu ruski predstavnici, predsjednik potpresnih senata, Vukotić i Vučićević, pokušali da potpuno odvoje svjetovnu vlast od vladike. A njegov nasljednik, koga njegov testamentu imenuje da po njegovoj smrti upravlja Crnom Gorom, knjaz Danilo, nije se prihvatio da bude i duhovni i svjetovni vođa crnogorskog naroda. U vrijeme Šćepana Malog, glavari koji su pristali uz njega, dobro su znali duhovnu snagu i sposobnost igumana Teodosija Mrkojevića. Pa su mu u toku rasprave o caru, glaskajući, govorili. Broje ljudi u svu Crnu Goru da imade po oke pameti, a u tebi toliko samoga. Čaga kao najpametnije šalju u misiju da izmoli turske vojskovođe da se potkane napada na Crnu Goru, ali pošto se ubijedio da oni to neće učinjeti, on je tim vojskovođama u lice rekao sve što o njima misli kao probivačima, kada nije mogao zaustaviti napad na Crnogoru. Poslije pobjede Crnogoraca na turskom vojskom od 120.000, iako se još Čepan sakrio dok je trebala borba, narod i oponentni glavari držaju ga za vođu, ističući njegove zasluge. Sud postavi u zemlju besudnu, njegov posao i ovo uradi, te ovakvu slavu za dopisu. Zaludi za slanih ruske carice knjez Dolgorukov naredio da se zatvori Šćepan Tamnicu, čega je htio objasiti, Crnogorci ga na očigled ruskog izaslanika pustiše iz Tamnice. Teodosije nemoće da preokrene stanje i sjedini Crnogorcu oko vladike. Nemoće i vladika Sava, čak su mu nasumno oduzeli 70 volova i razdijelili knjava. Sato Teodosije konstatuje da što počnem zboriti u narodu, nagaziću na vedu zlu sreću. A glavare, podržavce Šćepana, ovako karakteriše. Pravda vi je što je vama drago, teško tome ko vama bliži. Iz raskoličkog položaja u kome se našao crnogorski narod u datoj situaciji, Teodos izvodi jedan uopšteni pogled na ljudsko društvo celine. Budale su ljudi od starine, budale će ostati dobijek. Ili, slanu šaku rado ljudi ližu, a na praznu ne obrću glave. Ono što je crnogorcu u datom vremenu držalo jedinstvo, to je strah od spoljnjeg neprijatelja i težnja za slobodom. Pa iz te pozicije Teodosije crnogorca ovako karakteriše. Mi smo šaka malena naroda, Bogu hvala, opita slobodom. Da nam nije još ove pjavnosti, davno bismo i utonuli ko svi drugi u đavolju torbu, gdje su veće smještene jabuke. I Njegoš je vjerovao u konačnu slobodu crnogorskog naroda i da će proći, kako kaže njegov junak, ta pjanost slobodom, ali i da će tek tada nastupiti još teži izazovi i svjestveno tome i nove, nedoglednije podjele koje će raspoložiti crnogorsko narodno biće. I u tome se, kao i u svemu ostalom, nije prevario. Velike sile su smrću Šćepanovom našle svoje zadovoljenje, a među crnogorcima je ostao težak raskolnički osjećaj koji će u daljem toku istorijskih kretanja biti sve izrazitiji. Danas su crnogorci po svim bitnim parametrima u raskolu. Nešto, kako bi rekao Teodosije, odnosno Njegoš, utonuli u đavolju torbu. Ne treba da nam to kaže mudrac poput Teodosija, kada je to svakome jasno. Njegošova vizionarska dijagnostika u ovome dijelu je očigledan pokazatelj toga nesuglasja i razdvajanja. Hvala.
Pjesnik Budimir Dubak je kroz izlaganje pod nazivom Njegošev polemos podsjetio da je polemika koju je Njegoš u svojim djelima vodio s različitim protivnicima slobode, vjere i kulture svog naroda počela još sa njegovim književnim prvijencem Glas kamenštaka, preko koga su on kao pisac i nacijom kome pripada bili žrtva višestruke cenzure kao izraz političke volje ondašnjih velikih sila.
Njegošev prvi spjev Glas kamenštaka izgubljen je. Do nas je dobro na italijanskom u slobodnom prepjevu Frana Nikice Vojnovića, ali je sačuvan autentičan kratak predgovor mladog 20-godišnjeg Njegoša o ovom spjevu, koji je pjesma o junačkim dijelima Crne Gore od 1711. do 1813. godine. To je, kako autor kaže, srpska pjesma od srpskog pjesnika koji rado pjeva o onome što se odnosi na njegov narod, a ne voli da pjeva o podvizima stranih naroda. Ovim iskazom Njegoš autopoetički objavljuje svoj pjesnik i životni kredo. Počinjemo ovaj razgovor o Njegošovoj polemici pričom o izgubljenom dijelu Glas kamenštaka i stoga što je rad s cenzurom pri pokušaju štampanja svog prvenca Njegošova prva izgubljena polemika. Da se podsjetimo istorijata te polemike. Njegoš je prije svoje 20. godine kao arhimandrit završio pjesnički prvenac Glas kamenštaka, kad je 833. godine krenuo u Rusiju da se zavladiči, odnio rukopis ovog djela, zadržavši se u Beču, gotovo 2 sedmice, posredstvom Vuka Karadžića je rukopis predao jermenskoj štampari. I tu se ovom djelu gubi svaki trag do 1941. godine, kada Petar Kolendić u spomeniku Sanu obznanjuje da je u Zadarskom arhivu pronašao primjerak glasa Kamenštaka u vidu prevoda na italijanski. Objasnio je kojim putem Njegoš ospjev dospjeva u Zadar. Polemika koju će Njegoš voditi u svim svojim djelima s različitim protivnicima slobode, vjere i kulture svog naroda, počela je dakle tako što su njegov književni prvjenac, a preko njega pisac i nacion kome pripada, bili žrtva višestruke cenzure, koja je bila izraz političke volje velikih sila. Bečka cenzura je Kopitarevo mišljenje smatrala nedovoljnim da bi dala dozvolu za štampanje, te je ministar policije, grof Sedlenicki, proslijedio rukopis dalmatinskom guverneru Lilienbergu, a ovaj ga upućio Dubrovačkom okružnom poglavaru, zadužujući ga da nađe neko lice od povjerenja koje vlada srpskim jezikom, te da bi prevelo Njegoša spjeh. Na početku ove svoje osne krim istorije o Njegoševom hodu po vukama međunarodne cenzure, čitaj kontrole međunarodne zajednice, pojavio se izvjesni Petar Sentić, poglavarstveni kancelista pripravnik, u ulozi prevodioca glasa Kamenštaka na talijanski. Potom je original vraćen u Beč s negativnim mišljenjem u pogledu njegovog objavljivanja. Vrativši se na Cetinje, nepodobni pjesnik Njegoš. 4. april 1834. godine obraća se Vuku Karadžiću s molbom da mu pošalje rukopis originala koji mu je bio predao u ljeto 1833. godine kako bi ga štampao na Cetinje. Rukopis je već bio izgubljen, pa je Njegoš odlučio da napiše njegovu novu verziju pod naslovom Slobodi jada, koja je po nalazima ruskog naučnika P.A. Lavrova bila završena već 1835. Tim povodom se Njegoš obraća pismom ruskom ministru prosvete knezu Argolicinu s molbom da mu izdejstvuje dopuštenje za posvećivanje ovog spjeva ruskom prstonasljedniku Aleksandru Nikolajeviću. I ruski konsul u Dubrovniku, Jeremija Gagić, dobio je na čitanje dio nezavršenog rukopisa. Ali ni ovaj spjev se nije pojavio za Njegoševa života. Sad nije austrijska cenzura tražila ocenu Njegoševe političke, a ne književne podobnosti, kao u slučaju glasa Kamenštaka, već je Rusko ministarstvo inostranih djela naložilo da konzul Gagić uputi rukopis na ocenu, kako bi se vidjelo, citiramo, ne sadrži li se u njemu što god od politike koja bi moglo biti prepjatstvijen smetnjom posveštenju prstonasljedniku. Tako je rukopis Slobodi jade, 1836. dospio u Petrograd, gdje se i danas nalazi. Petrogradski rukopis nije original, već prepis Vuka Vrčevića, koji o tome svjedoči u svojim uspomenama o Njegošu. Boraveći u manastiru Majne, kraj Budve, s poljeca 1836. godine, Njegoš je zaposlio Vrčevića da svojim lijepim rukopisom načini prepis i dovede u red interpunkciju djela, što je ovaj učinio za 27 dana. Za to vrijeme Njegoš je bio nadgledan budnim okom austrijskih špijuna, koji su saznali i da je vladika tom prilikom dobavio kvalitetu hartiju iz Kotora, ali ti izvještaji nisu bili sasvim pouzdani, jer je pisac vješto zaturao tragove pred svojim skrivenim posmatračima. Očigledno obeshrabren činjenicom da iz Petrograda ne stiže odgovor, sočinitelj Slobodi jade, koji je zadržao originalni rukopis, odustaje od njegovog štampanja. Koji mjesec prije smrti Njegoš je učinio svojevrsno zavještanje, obećavši Ljubomiru Nenadoviću u Napolju, da će mu poslati jedan rukopis da ga, ako se kad skrasite kod kuće, pečatate. Nenadović je izvršio tu oporuku 3 godine posle Njegoševe smrti, 1854. u Zemunu. Čemu ovo nizanje poznatih faktografskih detalja o sudbini prvih Njegoševih pjesmotvora, koji su se pojavili tek posle Njegove smrti? Stoga da ukažemo kako je dominantno politička situacija na međunarodnom planu bila ograničavajući faktor za promociju oslobodilačkih i herojskih ideja mladog Njegoša. Ta prva pjesnička polemika, po znacima navoda, s velikim evropskim silama, od kojih je Crna Gora apsolutno bila zavisna, učutkana je prije nego što je i dobila šansu da ugleda svijetlo dana. Otuda bolje odvičet o ovom izgubljenom Njegoševom ratu, svedoče riječi s naslovne strane prvog izdanja Slobodi jade, one u pomenutoj redakciji Ljube Nenadovića, koje glase posmrtni ostatak vladike crnogorskog Petra Petrovića Njegoša. nego se polemos nastavlja se u narodnim delima mahom pred očima javnosti. Prvo eksplicitnu poetsku polemiku nalazimo bez naslova, napisanu u Trstu 1844. i objavljeno iste godine u listu Peštansko-Budimski Skoroteča. To je polemika između filozofa, astronoma i pjesnika. Uvodni stikovi glasi: ko si ti, filozof? Ko si ti, astronom? A ko si ti, poeta? Čudnovata društva. Kad oznali posmatrač i slušalac želi da se obavisti o prirodi njihovih zanimanja, prije toga ovako karakterišući skup: trojica vas nasamo, jedan drugog ne gleda, jedan s drugim ne spori, kako da ste u rasporu. Filozof kaže: djelo mi je mislit, mislit i misliti. Rezultat tog mišljenja je apsolutni nihilizam. Nadmeni mislilac zaključuje svoj iskaz: sve na svijet preziren, pa i samog sebe. Astronom suprotno filozofu sagledava u zaludnost svog posla. Kaže: a moje je djelo mučno i spleteno, neće mu se kraja dovijeka naći. Svjestan da prelazi granice ljudskih mogućnosti, očajnički se pita: je li ovo dužnost od koje se ludi? Pjesnik kaže: ja sam predan sluga matere prirode, njezina je knjiga tajne punana, radi moga oka vječno otvorena. Arbitar i pasivni učesnik u toj raspri odriče se službe sve trojice, jer su na zemlji, a žive na nebu. Za smrtnika je njihova narav strašna i smiješna. Njegoš neprekidno polemiše s izdajstvom i prevjeravanjem svojih sunarodnika, žigošući njihove sramne postupke. To je naročito bespoštedno demonstrirao u pjesmi Kula Đurišića, koja je ispjevana 1847. godine na osnovu stvarnih događaja, kad je skadarski Osman Paša iskoristio Njegoševo dugo odsustvo iz Crne Gore i veliku glad, kako bi potkupio pogranična crnogorska plemena. Njegoš je uz pjesmu napisao na pomenu: ove je godine porta otomanska, koje u odijelu, koje u novcu, koje u žitu i raznim stvarima, više od 100.000 talijera potrošila da smuti i pokolje crnogorska. Njegoš nečojstvo, kukavičnu plakomost i izdajstvo prikazuje i u alegoriji kroz polemiku kao u kakvoj poetskoj basni između životinja. Tipičan primjer te alegorijske polemike je pjesma Orao i svinja ili Naša braća podmićena od Turaka. Podnaslov pjesme već dovoljno razjašnjava ovu alegoriju u kojoj svinja oličava ono koji je podmićen od Turaka, a Orao, razumije se, simbolizuje naše pleme ponosito. Polemika između svinje i orla dominantno je etički motivisana. Svinja lopući iz puno korita prekorijeva orla: šta tu čučiš na goloj litici, nesretniče i gladni ajduče. Svinja iz brloga poručuje orlu: pomiri se i predaj ljudima. Tako će, računa svinja, i orao živjeti obiloto u glibu, bez časti i svijesti o svom posrnuću, što je gore od smrti, koja svinju svakako čeka, ali ona to ne zna, budući da svinjski misli i svinjski govori. Razgovor se završava time što orao podsjeća svinju: no likovi naši ponositi jesu simbol zemnog veličanstva, na krunama carskijem blistaju. Orao polijeće u svoje carstvo nad oblakom, tek iz te perspektive postaje do kraja jasna bijeda i tragedija orlovog sagovornika. Osta svinja u gadnom brlogu, čekajući u čelo sekiru. Polemičke ideje naročito je Njegoš razvio u svojim glavnim djelima Lučani Prokozma, Gorski vjenac i Štepan Mali. Sačiniti njihovu tipologiju i podrobno izložiti te polemike iziskivalo bi zamašan rad, što prevazilazi naše ambicije. Stoga ćemo se osvrnuti samo na one magistrate. Luča Mikrokosma se temelji na najvećoj kosmičkoj, kao što smo i do sada čuli, i zemaljskoj polemici koja se vodi između Boga i Satane u vidu polemosa kao oružanog rata i polemike kao verbalnog oblika sukoba. U ime Višnjega, Arhanđeli Mihajlo i Gavrilo predvode nebeske legione. To su dva vojvode nebeskog vojinstva. Praćeni grmljivom nebeske muzike, oni dolaze u dvor sjajni kod Boga, kome se Arhanđel Mihajlo braća: ah, preblagi oče besmrtija. Gavril ga pak naziva istočnikom sreće besmrtije. Bog otkriva arhanđelima da je Satana otpadnik, čija se gorda duša oblačila u haljinu crnu. Višnji objašnjava da je Satana ustao protiv njega prevashodno iz slavoljublja i vlastoljublja. To je imalo za posljedicu satanovu oružanu pobunu i kazano jezikom savremenih vojnih doktrina borbu za podjelu teritorija i samodržavija ili samostalnosti države. Bog kaže, osljepljena duša zločestijen i vječitom svojom pogibijom misli sa mnom vladu dijeliti. Strašan je taj opis rata na nebu. Rata Boga i satane, svjetlosti i tame, dobro i zla, istine i laži. Vidimo kako koplja, mači i plamene strele angelskom su krvlju obojeni. Čudesan prizor sa prolivenom krvlju angela koji su bestelesni i beskrvni. Jednako kao što je scena dolaska Boga u zlatnim kolesima koji presuđuje ishod ovog krvavog rata tako što pušti strelu sjajnu krilatu iz svojega almažnog luka na satanu grd na otpadnika na njegove mrske legione. Surova je kazna od Boga namijenjena satani i njegovim mrskim legionima. Biće izvrgnuti u judov tlačevu na šar sastavljen od haosa i mračne prašine i nepostojanog vremena. Svemogući kaže, mir ću grubi ovaj zemlja nazvat. Ali na zemlju njime poslat, to spasitelj dolazi sin dostojan Otca Prevječnoga. Slavoslovljen Hristu, rat je konačno završen. Stihovima vaskršenjem smrci porazio, nebo tvojom hvalom odjekuje, zemlja slavi svoga spasitelja. Završava se i ovaj jedinstveni njegošer polemos zvani Luča Mikrokozma. Polemos između života i smrti u kojem je smrt vaskrsenjem poražena. Nebeski polemos iz Luče i njegoševa poetsko-teološko-filozofska polemika u Gospom vijencu će se reflektovati na zemaljski polemos među pojedincima, narodima, vjerama i kulturama. A naročito na svoje vrsti najtragični rat u okviru sopstvenog naroda. Tačnije na istragu plake i lakome prevjerene braći. Gorski vjenac je genijalna dramska polemika koja se odvija na više planova i ima mnoštvo aktera. I kao što je Luča Mikrokozma polemos i polemika između bića i ništavila, kako bi kazali eksistencijalisti, tako je gorski vjenac polemos i polemika između pravoslavlja i islama. U suštini, dakle, riječ je o vjerskom ratu. Karakter tog rata na početku spjeva definiše vladika Danilo. Otvarajući polemiku između hrišćanstva i islama, on nastavlja u stvari priču o Bogu i otmalom anđelu kroz viziju demonskog mesije koji pruža poslastice lažne vjere. Njegoš ne polemiše samo sa islamom, već i s katolicizmom koji oličavaju mreci. Kazivanje Vojvode Draška neponovljivo svedoči jezikom tobože naivnog cinizma o tom lažnom i surovom svijetu. Evo se, opet po uzoru na nebeski rat, sem zemaljskih ratova i trvenja među narodima, kulturama i vjerama, vraća metafizici polemosa kroz monolog igumana Stefana, koji mladom i nevještom vladici saopštava da svijet je ovaj tiran tirani. Tim svijetom vlada patrena nesloga, to je svijet polemosa koji je nepromeniva datost. Svak sa svakim ratuje, sve je determinisano nepomirljivim suprotnostima. Bubnjevi rata zastrašujući i zlokobno odlježu zemljom i nebom kroz 9 puta ponovljeno. Un, 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 un. A prati ih, ratuje, 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 ratuju, ratuje, 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 ratuju, ratuju. Takvi dobošari smrti. Štepan Mali je pjesmotvorje o ratu istine i laži, o lažnom identitetu, o najtežem ratu. Potom je njegovo djelo svojevrsna je proročka najava njegovog trajnog rata i posle smrti. Ali ne više zlodičinog polemosa protiv inih naroda i vjera, već rata otpalih njegovih sunarodnika protiv sebe i svog proroka Lovčanskog. Celokupno njegovo djelo je, rekao smo, posvećeno ratu. Ali jedini strah je osjećao od zla domaćega. Znao je da se od tog vraga odbraniti najteže. Prije nego što je na samrtnom času saopštio svoj amanet, Njegoš je u pjesmi Lovčanu poručio, ti odbijaš svakog stvora društvo, što ne sliči orlu Alpurijaku, al Milošu ili Karađorđu, a otrovne pljuješ anatene na Vukovce roda izdajice. Za živote je, vidimo, htio da odbrani Lovčan od izdajica svoga roda, što će u budućnosti koju je vidio srušiti zavjet u crkvu Svetog Petra i u njoj njegov grob. Pokušavajući da ih odvrati od zločina strahom od kazne, poručuje u razgovoru s Lovčanom, a otrovne budbljuješ anateme. I u pjesmi pozdrav rodu na novo ljeto, koja je prvi put objavljena u Srpskom narodnom listu u Novom Sadu, kad 847. godine, njegoš poručuje. koje je vjeran domaćoj svetini, polezanje vlasti domovini, ko na majku svoju rodnu huli, na njega se u strašnoj ljutosti lomi vječna roditeljska kletva, prah će njegov bure hulenija volnovati vječno u grobicu. Svojim savremenicima je, napuštajući ovu judov plačevnu, njegov saopštio: ja sam živio među vami, ali me nijeste poznali. A jesu li ga poznali potomci njegovih savremenika? Jedni jesu, čitajući njegovo besmrtno djelo kao srpsku Bibliju, a jesu i oni drugi, koji ne mogu nikako da izvade legitimaciju na lažni identitet, jer ih Njegoš odavno poznaje i pred njim se ne mogu sakriti. Njegoš je za kratkog zemaljskog života ratovao dobar rat, najteži je ovaj koji ratuje posle smrti. To je najtužniji Njegošev polemos, kome se u trenu iz kojega ovo kazujemo ne nazire kraj, ali znamo izvjesno da nesrećni polemos protiv zla domaćelja Njegoš ne može da izgubi.
Pjesnik Zoran Kostić, predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske, iskazao je svoje iskustvo prilikom dramatizacije Gorskog vijenca, koji je 1998. godine pokušao da stavi na scenu čuvenog Moskovskog teatra. Za dramski tekst polemičnost je uslov i garant dinamičnosti radnje na sceni, a u Gorskom vijencu nije jedina polemika ona međureligijska i među konfesijama i svjetovima. Meni, a i reditelju, naglasio je Kostić, najinteresantnija je bila polemika unutar samih likova.
Mislim da će vam biti interesantno da svoje iskustvo, dramaturgstvo, u pokušaju pozorišne adaptacije Gorskog vijenca ovdje saopšti. Ali prije toga, rekao bih da je Gorski vijenac u svakom slučaju, što se tiče mog duhovnog savrijevanja, stariji od mene, što bi rekao Matija, stariji od mene ili je barem star koliko ja, jer sam ga prvi čuo kako ja nisam ni slova znao. I onda nisam znao da se radi o stihovima, dok nisam znao šta je to stih i naravno dok nisam znao ko je autor tog dijela. Ja sam već uveliko slušao, čitali su mi Gorski vijenac i uveliko se formirala u meni, formirala se vjerovatno neki estetski i etički, iako u malom slovu, odnos prema svijetu, odnos prema umjetnosti. A uvijek ću to reći, sve sam to, taj prvi Gorski vijenac u svom životu slušao od svog starog, već sada starog rođaka, a sada pokojnog, koji je najizust znao Gorski vijenac. I da čudo bude potpuno, on je bio nekrisan. I na moje pitanje, kad sam već odrastao, kad sam već bio ovdje u gimnaziji u Mikšiću, nedaleko da to dole časne kuće, kako si djede ti to znao nakon Gorski vijenac? On je, možda bi ti objasnio, ključ. Onaj ključ koji mi je vjekovima u duhovnom smislu opstajao srpski narod u strašnim istorijskim okolnostima. A ovako je otprilike bila njegova priča. Kad bi god kakav školac ili đak došlo u učiteljicu, ja sam koristio trenutak da bi pročitao nešto iz Gorskog vijenca. A što sam to radio? Da bih stekao pravo na obrazovanje, jer između mnogo djece na obrazovanje su sticala pravo djeca samo koja su se nečim isticala, a ja da kažem imao samo memoriju. I znao sam da je to, da je svako čitanje neponovljivo i da ga moram, da moram pamtiti ono što mi se pročita. I tako se godinama u meni slagala knjiga koja se zove Gorski vijenac. Tako da sam ja negdje, posle nekoliko godina, osjetio i kad više nema Gorskog vijenca, gdje je njegov kraj. Jer ga je njegov završio kako treba. Iako, i tada sam to čuo, iako rekao je taj starac časni, iako su mnogi problemi sa kojima se Njegoš obračunava u Gorskom vijencu, s kojima polemiše, ostali neriješeni. Ovo Crnogorsko vijeće poslužio je i meni tamo 1998. godine, dok sam živio u Moskvi jedno vrijeme, da nagavim reditelja, sjajnog reditelja, Ruskog velikog pozorišta, Moskovskog mhata, Moskovski hudožestveni akademski teatar, da postavimo na sceni Gorski vijenac. A neposredan povod za tako što bila je promocija upravo ovog izdanja Gorskog vijenca, čiji je reprezent i predgovarač profesor Radno Marović na ruskom jeziku u briljantnom prevodu Aleksandra Šumilova. Promocija je jedna od mnogih u Moskvi u kojoj sam ja učestvovao. Tada su se i rukovodstvo Hata i tam sam reditelj Sergej Kovalčuk veoma zainteresovali za Gorski vijenac, ali su mi rekli, to je preobjedno. I to nije u punom smislu svakada naše drama. Ona jeste, ona ima dramske elemente, ali da bi bila pritvorna za scenu, mora se izvršiti dramatizacija te drame. Što to znači? To je značilo da taj veliki posao bude meni pobjeden. I ja sam se skoro pokajao što sam uopšte pominjao da treba postaviti Gorski vijenac. To je bilo ogromno iskušenje. Nikad ništa teže nisam u životu radio i pisao nego tu adaptaciju Gorskog vijenca koja je objavljena u ovoj knjizi. Ja ću je priložiti prvišću je društvu Njegošiću na srpskom jeziku. Radi se za ruskovu adaptaciju. Od mene se očekivalo da napravi neku vrstu prologa ili ekspozicije koja će objasniti istorijski kontekst i osvijetliti okolnosti u kojima se dešava rad Gorskog vijenca. E sad da budem u temi našeg današnjeg razgovora. Najveću pomoć u toj adaptaciji upravo mi je predstavljena što se ne tiče polemičnog Gorskog vijenca. To je za tekst pranski uslov i to je garant dinamičnosti na sceni toga teksta i te radne. Tamo je, kako sam ja shvatao i kako i sam danas shvatao Gorski vijenac, nije samo polemika ona između, kako kaže, međureligijska, međukonfesionalna, među svjetovima, sve to stoji, sve to tačno. Meni je to bila najinteresantnija, a i reditelju ove predstave koje nažalost nije ostvarena zbog bombardovanja Srbije kroz nekoliko mjeseci. Najuočljivija je bila i najdelikatnija polemika unutar samih zvukova. I prije svega kod vladike Danjeluka. I ta polemika je kod mene predstavljala nešto što Rusi nazivaju drami skvaznoje dejstvije. To je ona nit koja će u psihološkoj radi drame stvajati radnu polu koja se ne vidi, a koja je pokretač onoga što se vidi na sceni. Jer ključan je bio stih Mustafe Kadija koji vladiku nama kaže krst nositi, Milošem živjeti. Kako stoji to dole? To jeste bila i ostala evropski financija koja živ, ipak je i vječan i postoje nam glavna dilema u karakteru lika vladike Danila, a i cijelo djelo. Prilikom dramatizacije shvatio sam izbrojao sam da djelo je u prvim izdanjima, Gorski vijenac u prvim izdanjima imao 34 lika. A onda je negdje kroz 100 godina u jubilarnom izdanju Gorskog vijenca 47. godine je za 47. Vido Lasković našao još 6 likova i priključio ih poput reditelja. Ovim junacima koji su već ranije, koje je njegov šumio u spisak svojih likova. Tako da je 40 likova predstavljalo zaista preveliki materijal, preveliko tijelo, preveliki obim i Rusi su Kovalčo kreditelj molio me da sve sve na 10 likova. onda me to natralo na iščitavanje, naravno, mnogih tekstova po Gospom Jencu i ponovno iščitavanje, ako poznam prvi put Gospom Jenca, da bi shvatio koji su pripovi glavni u Gospom Jencu. I onda se da bismo se iščitavali samo pet vrsta tipova. To su predstavnici duhovnog života, svjetovnog i lijepstvog, to su ženski likovi, to su Turci, kako ih naziva Njegoš, i to su predstavnici folklornog načina života. Od svih tih likova mora sam izabrati reprezent i svetiti ona 10 junaka koji će sačuvati duh Gospog Jenca i u ovoj adaptaciji pozorišta. I radeći na tome, shvatio sam, a i to je na sugestija mojih kolega iz Rusije, da bez jasne fabule i bez onih elemenata koji su neizgledni recensko djelo u pitanju, neće biti shvatio ruskoj publici o čemu se tu radi u Gospom Jencu. Pa sam ja morao da napravim iz onoga što je njegov spomenik, priču. A ta priča se priča koja će imati razvoj, kulminaciju, epilog i katarzu. To je zahtijevalo da čak sam svoj imitatorski duh napreme i napiše preko 300 stihova u duhu velikog i nenadmašnog Njegoša kao vezivno tkivo koje u stvari jeste objašnjenje onoga kako ja čitam Ruski Vinjenac i onoga što je pomagalo da se shvati ova priča. One su u knjizi, naravno, ovi stihovi kurzivom napisani i izvrnuti. Sva se priča sastoji u tome da senat i Vladika šalju po peti put Batrića u Travnik, veziru sa granatom, u tome posljednji put apeluju na vezira da prevjerene hrišćane, Srbe iseljava iz Crne Gore, inače doći će do onoga do čega je došlo u Gospom Jencu, doći će do njihove istrage. I sva radnja u ovoj dramatizaciji se sastoji u čekanju Batrićevog povratka. Tu mi je pomogao i Brek, to model za čekajući godova. Čeka se dakle Batrić i onda se odvija sve ono što mi znamo iz Gospog Vinjenca. Pošto ja mislim da je njegov, da li njegov svjetovni ili njegov duhovni dio, a ova su vrlo izraženi kod njega, polemisao ili preispitio čak i Božije zapovijesti. Neka mi bude dopušteno da to ovdje kažem. Onda je ta struktura dramatizacije po meni je postavljena kao prema tim, prema tipu 10 slika, prema, upravo prema tim zapovijesti, prema Božijim zapovijesti. Čeka se Vojvoda Batrić, pošto on ne dođe, pošto saznaju preko riječi Gusta i Kadije, da je on ubijen u Travniku. Onda počinje istraga potužica u Gospom Jencu. Od lika Anđelije i Batrićeve sestre napravio sam jedan ženski lik. To je ista osoba u mojoj dramatizaciji. I na kraju sam dao sebi slobodu da se dramatizacija završava likom koji se zove Petar Petrović Njegoš. U njega inkarnira Igman Stefan. Smatram da je duhovna pozicija Njegoševa istovjetna sa pozicijom Igmana Stefana, ili sam to u nekom svom nadahnuću tada vidio tako. Iako je bilo čak i sugestija od strane reditelja da se Njegoš pojavi kao inkarnacija Vojvode Draška, kao njegova svjetovna inkarnacija, njegove, jer smatrao je da je ta kritika i taj prikaz Evrope. Izuzetno važno i da je to baš Njegoševo mišljenje i utisak o evropskim vrijednostima života, odnosno katolicizma, kako reče i Budo malo prije. Ali to dozvoljava i neki moderni postupak u pozorištu. Naravno što je on poželjan u ovom našem vremenu. U svakom slučaju, to je tako urađeno sa žaljenjem ističem predstava nije postavljena jer je bila zamišljena kao koprodukcija Moskovskog художественного akademskog teatra i Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, s kojima sam ja već imao neku saradnju prije toga, i da to bude u okviru dana kulture Republike Srpske u Rusiji, centralna predstava u kojoj bi igrali i srpski i ruski glumci, čak su se zanosili mišlju i paralelno da se govori na ova jezika, bliska jezika. Sve je to dolazilo u obzir, ali onda su bolne upravo onih koje je Draško i prikazivao u svom izveštaju, u svom traktatu, poremetila i tu ideje kao mnogi, kao i mnoge druge. Nakon stavu za sam kraj ovog svog osvrta ću raditi čuđenje da se i pored toga što su pitanja, polemička pitanja prije svega i ključna pitanja koje Njegoš postavlja u Gospovi Jencu, u velikoj mjeri ne riješena upravo na ovom našem prostoru, a Gorski vijenac kao pozorišna predstava, ja se ne sjećam, kaže kako ga vidjeli u nekom od velikih srpskih pozorišta, ako ne računamo ono prije koliko 15 godina u Dogorici, do od onog koji nije pomogao danas smijevaj ovdje naš sabor, kako sam ja shvatio iz uvodne riječi, i od onog koji se preziva kao jedan od najvećih junaka Gospod Jenca, i od onog koji je na kraju krajeva zbog svog nadimka uveo slovo novo u takozvanoj crnogorskoj Azici, što samo upozorava koliko smo mi daleko, naše vrijeme, naše pokoljenje, od ove argumentacije koju nam Gospod Jenac nudi kao legitimnost našeg istorijskog i civilizacijskog postojanja i opstanka.
Od Njegoša možda nema prisutnijeg duhovnog savremenika ni aktuelnijeg i satiričnijeg spjeva od Gorskog vijenca, koji nikada nije bio i ne može biti po volji ni jednoj satrapiji. Za tu tragičnu aktuelnost nije kriv Njegoš, mada ga svaki čas neko optužuje. Onome što se događa danas nije uzrok Gorski vijenac, ali Njegoš ostaje dežurni krivac, jer je dirnuo u živac našeg ljudskog i nacionalnog postojanja. Oni savremenici kojima se čini da je Njegoš na njih mislio, za to su sami krivi. Kako bismo mogli drugačije razumjeti krivotvorenje, čišćenje i cenzurisanje Njegoša, nego kao pokušaj da se prevelje na suprotnu stranu i dokaže da je on mislio ono što njegovi cenzori misle sada, rekao je između ostalog u svom izlaganju Njegoš naš savremenik, akademik Matija Bećković.
A ja što ću, ali sa kime ću? Malo ruka, mlena i snaga, jedna slamka među vihorove, sirah tužni bez niđi nikoga. Moje pleme snom mrčuje mi spava, suze moje nema roditelja, nadam vam je nebo zatvoreno, ne prima mi plaća ni molitve. Glad mi se svi pretvorio, a svi ljudi pakleni duhovi. Crni dane, a crne sudbino, kukalno, srpsko, ugašeno, zlanac žive tvoja svakolika, s najgorim hoću da se borim, a glavu, razrobu štijelu, mukama izdišu, šanori. Kugo ljudska, da te Bog ubi, ali ti je malo ko svijeta što si svojom zločom otrovala, noći otrovala paske svoje duši na ovaj kamen izbljuvala. Mala li je žertva sva Srbija od Dunava do mora, sinjega, na tron sediš, nepravo uzeti, ponosiš se skitrom krvavije. Kada bismo ove stihove večeras čuli u TV dnevniku, najveći broj gledalaca ne bi se dvoumio kad su nastali, odavno ili nedavno. A kad bi spiker poentirao da je igdje brata u svijetu da zažali kada bi pomogu, teško bi ikoga razuverio da nisu napisani ovog časa, i da su baš zato dospeli među najnovije vesti. I kada bi se razjasnilo kad su ti stihovi napisani, lako bi se saglasili da je to tako sada, a teško prihvatili i poverovali da je tako bilo i onda. A to je samo dokaz više da od Njegoša možda nema prisutnijeg duhovnog savremenika ni aktuelnijeg i satiričnijeg speva od Gorskog Vijenca, koji nikad nije bio i ne može biti po volji ni jednoj satrapiji. Za tu tragičnu aktuelnost nije kriv Njegoš, mada ga svaki čas neko optužuje. Delikatnosti Gorskog Vijenca on je morao biti svjesni od svih njegovih ovovremenih opadača. Motiv je vremenom bivao sve delikatniji i s njim je na kraj mogao izaći jedino Njegoš i samo tada. Onome što se događa danas nije uzrok Gorski Vijenac, ali Njegoš ostaje dežurni krivac jer je dirnuo u živac našeg ljudskog i nacionalnog posrtanja. Oni savremenici kojima se čini da je Njegoš na njih mislio, za to su sami krivi. Kako bismo mogli drugčije razumjeti krivotvorenje, čišćenje i cenzurisanje Njegoša nego kao pokušaj da se prevede na suprotnu stranu i dokaže da je on mislio ono što njegovi cenzori misle sada. Uzaludno je intervenisati unazad, mar koliko aktualne pojave bile davno imenovane onako kako ih više niko ne bi smeo ni mogao imenovati. Optuživati Njegoša za antiislamizam isto je kao kada bi sada neko Šekspira ili Getea optuživao za antisemitizam. Dramatizacija Gorskog Vijenca koju sam priredio zajedno sa Borislavom Mihajlovićem Mitizom izvedena je u Narodnom pozorištu u Beogradu 1980. godine. To je bila tek druga postavka i dramska obrada posle prve posleratne scenske adaptacije u režiji Raše Plavovića. Ovu našu adaptaciju režirala je Vida Ognjenović. I kako sada, tako i onda predstava izvedena u delikatnim društvenim političkim okolnostima, jer drugih okolnosti kod nas nikad nije ni bilo. Zato je i ovo izvođenje bilo mnogo manje pozorišni, a daleko više značajan društveno-politički događaj. Publika je nadgrnula u pozorište radoznalija da čuje tekst nego da gleda i uživa u scenskim rešenjima i glumačkim ostvarenjima. Više brinući o originalnom tekstu nego o originalnim scenskim rešenjima. Više motreći šta je štrihovano nego kako je kazano. Na svaki stih u kome su pomenuti Srbi, srpstvo, Srbija, prolamali su se frenetični aplauzi. To je bila i reakcija na okolnosti i tadašnje primjere sakaćenja originala koji su uzimali maha i činjeni uvek iz estetskih, a nikad van književnih razloga. Tada smo vjerovali da će se Gorski Vijenac vratiti na redovni repertoar nacionalnog teatra. A kad se utvrdi i odbrani izvornik, doći će na red nove adaptacije režije, viđenje i tumačenja, a sa svakim novim glumačkim naraštajem dobit ćemo i novog vladiku Danila. Na početku našega rada Mihi se već tada prepričavao početak Gorskog Vijenca šatrovačkim slengom kao spoljno-politički referat vladike Danila. Mislili smo da nećemo dugo čekati da se Njegoš igra kao naš savremenik. Od svega što je pisano Njegošu, jedino što mislim da nije napisao niko drugi, jeste moj zaključak i domišljenje da su pregovori između Crnogoraca i Poturčenjaka kojima počinje Gorski Vijenac vođeni u crkvici na vrhu Loče. Nije bilo dostojnijeg mjesta za takav razgovor. To bi mogao biti iskriveni razlog što je Njegoš poželao da se na tom vrhu sahrani. Od tada to više nije bila samo crkvica, ni samo vrh Lovćena, ni graničnik među svetovima, već ključno mjesto nacionalne sudbine. Pomišljam da je Njegoš zato poželio da vekuje ne samo na vrhu najmilije planine, nego i na mjestu najveće dubine sopstvenog pesmotvora. I danas, kad po mnogim mišljenjima živimo u vreme najvećih sloboda u istoriji, sloboda malih naroda možda je ugraženija više nego ikad. Teško da su ikad češće spominjani mali jezici, siromašne kulture, sporedne istorije. Izolacija, raskorenjivanje, potiranje identiteta, borba za opstanak, svemoćni vladari sveta i odnos nemoćnih prema njima, pitanja su koje ne silaze iz dnevnog reda. Jedni vas uništavaju, drugi to ravnodušno posmatraju. Strele ne stižu uvek sa iste strane, ali je cilj prema kome se odapinju ostavisti. Vremena su se promenila, ali se ne menja teskoba u kojoj je nastao gotski vijenac. Stare pošasti javljuju se preobražene pod novim imenima i znamenjima. Poturice se svaki dan drugčije zovu, a Turci se ovog časa kriju pod skraćenicom jednog vojnog saveza. Najbitnija razlika što je tada postoje Njegoš i njegova lozinka neka bude što biti ne može ispisana na barjaku beskompromisne borbe za odbranu svog kulturnog idioma. Odbraniti se moglo samo gorskim vijencem iza koga nije stao, nego u njemu stoji ceo jezik. Opstao je i svoje postojanje opravdao jedino onaj koji ima sebe u svom jeziku. Ako nas bude ovoj temi će se raspravljati za 100 godina, ovom slovu je svakako nećemo raspraviti. Bog je podelio ljude po jezicima, dajući im kao kaznu i kao nagradu. Nije čudo što se Njegoš sve ređe spominje i citira. Spominje se Tesla, Pupin, Milanković. Njegoša nema među njima, mada bi oni bili počašćeni njegovim društvom, svesni da bez njega ne bi bilo njih. Ej, siroti Slovjani, šta bi Evropa bez robova, da je nije njih, gdje se vladika rade kao Evropljani, jedan od naših najvećih evropskih vrednosti. Ali Evropa nema ni jednu alternativu, a Njegoš ih ima koliko hoćete. I već se čini da bi se mnogi u dilemi Njegoš ili Evropa lako opredelili. I sada nude kupu meda i gorva šećera, a neće biti ništa novo ako se još jednom ispostavi da nema ni meda, ni šećera. Ako se odreknemo Njegoša zbog Schengen vize, nije isključeno da vizu dobije neko ko nije ništa. Njegoš nam je ostavio amanet koji se ne može lako ispuniti. Zato bi svima bilo lakše da ga nije bilo i lagodnije da ga nema. Gotovo da zažalimo što onaj austrijski monument nije podignut na vrhu Lovćena. On bi nam sada bio najbolji putokaz i preporuka. Mauzolej se pokazao kao neubedljiva zamena. Nije slučajno jedan pesnik već odavno predlagao da se jedno 100 godina odmorimo od Njegoša, a taj predlog kao da se prečutno sve više i usvaja. Zamislimo se ovu priliku nekog današnjeg junaka koji bi pred nekog od naših vladika izašao s prelomljenim čefrdarom i plačući govorio sami ga je kad brata jednog. A da ga vladika teši rečima zdravo tvoja na ramenu glava te će drugu pušku nabaviti. A u tvojim rukama bit će svaka puška vojita. Da se mi ne bismo zamarali i išli u mletke, Mleci su došli kod nas. Ono pitanje koje se nekad odnosilo na Bošnjake, Erbanase, kad uhvate kaže Crnogorca, bilo živ ili mrtvo u ruke, hoće li ga iće, šta li rade? Sada se odnosi na Srbe i postavlja ovako. Kad uhvate kako ga Erbanase ili iz kole, kako ga Bošnjaka, bilo mrtvo ili živ u ruke, hoće li ga iće, šta li rade? Takvo pitanje u naše vrijeme čuje se po malo većim mlecima i postavlja na najuglednijim katedrama, najčitanijim glasilima i najgledanijim televizijama sveta. sada u samoj Crnoj Gori kao u Mlecima nekad poneki od bogatstva vjehu poluđeli Četinjaku isto kao bebe o gušlama tu više nema zbora ne u Mlecima nego u Crnoj Gori nema teže urede nego nešto nazvati gustarskim ili za nekoga reći da je guslar ili da gusla. A lako je zamisliti šta bi se desilo kad bi se neko usudio da izjavi ovdje mi očima vidjeti Crna Gora izgub da zamiri, da namiri, tad bi mi se upravo činilo da bi svetli kruna Lazareva je sletio Miloš među Srbe. Kako bi te reagovala društva za zaštitu životinja na stihove ko čak ubiti jednu kukavicu, no žam je fiša koštiti. Borci za ravnopravnost polova bi s pravom kamenovali pesnika koji bi napisao čud je ženska smiješna rabota. Stotinu će promijeniti vjera da učini se srce šud. Ko bi odolio da ne dovede u vezu današnje ekološke probleme, globalno otopljavanje i zagrevanje sa rečima Ćeskota ih nesretnja davlja se, smrad veliki i teška zapara. Ali onda i sada jednako zvuče stihovi. Što je ovo, evo neko doba te su naše gore umučale, ne razležu ratnim klicima. Bjehu muška prsa ohladnjela i u njima umrla svoboda. I da ovo skromno reč o Njegošu danas zaključimo stihovima za koje se ne čudimo što su tako aktuelni danas, nego kako je moguće da nikad nije bilo drugčije. O Kosovo strašno, sudilište navrh tebe, Sodom zapušio. Kuta seća da grdne, glavare sve potrova i tragim utrije, sam da osta Miloš na srijedi, pa bi Srbi danas Srbom bio.
U okruglom stolu polemički osnovi u Njegoševom dijelu učestvovao je i njegovo preosveštenstvo, episkop Budinjansko-Nikšićki, gospodin Ionikije.
Ima dosta toga što je već rečeno, a dobrim dijelom je bolje rečeno nego ovo što sam ja već ovdje napisao. Sudit ću se da ipak to pročitam, s tim što ostaje naravno u obavezi da dostavim rad u nekoj boljoj varijanti, ako to bude uspjelo. Nije baš lako se usuditi, makar meni, nikad mi nije bilo lako da se usudim da nešto kažem. Nego što skoro je naš mitropolita Filokije rekao jednu riječ koja je svima nama dobra opomena i dobro uputstvo da gdje ne omanemo. Kad je rekao Njegoša je njegova dubina spasila od njegovih tumača. Luča mikrokozma je djelo u kojem treba tražiti rodno mjesto Njegoševe polemičnosti. Također i Njegoševe misli, polemičke misli. Za ovu temu Luča je pogodnija od ostalih Njegoševih dijela, zato što u njoj možemo naći metakosmičku preistorijsku polemiku koja se snažno reflektuje u istoriji. Njegoševoj estetici stvaranja, ovdje, dakle, radije govorim o njegovoj estetici, nego li eventualno o nekoj teoriji stvaranja. Dakle, u toj Njegoševoj estetici stvaranja nalazimo polemičku napregnutost između svjetlosti i tame. Ta napregnutost je pojačana višeslojnim protivrečnostima. S jedne strane imamo vječnu nepomirljivost između božanske životvorne svjetlosti i mračnog srcu obuzetog haosa.
A sa druge, taj haos je dubinski protivrečan sam u sebi, te se oduprije Božja milosti i svjetlosti, ali ne može da odoli, nego neprestano ispušta iz svojih prašnih njedara nove svjetove koji se krštavaju božanstvom i svjetlošću. Tamo se po njegošu bezobalno carstvo braka i haosa umanjuje u korist carstva Božjeg. Tako da je neki mogući njegošev dualizam ovdje potpuno relativizovan. I ja mislim da bismo najdublje predali njegoševu misao da u njoj nema onog utemeljenog dualizma, nego je to više jedna borba misli, ali oni eskatološki propocaj u njegovom dijelu i u njegovoj duhovnosti uopće su dualistični i njegov Bog, Gospod, svjedočitelj, tvorac je predstavljen kao monarh koji ne bi dopustio neko drugo načelo poricanja. Ali može se naravno o tome mnogo pojemisati, čim se da je otac Kirilo vrlo lijep rad napisao tu temu i naravno lijepo što je stvarno važno na to da teorije o njegovom dualizmu ne mogu biti, makar u novije vrijeme, prihvaćene kao nešto što nema ozbiljan prigovor. Dakle, suprotstavljenost mračnog haosa Bogu sama u sebi je protivrečna, jer ga proniču zraci, jer ga proniču logosni zraci stvaralačke Božje svjetlosti. Zalega sam ja plamene bure u predjele noći i haosa, da mi bude sunca i mirove od sna hladna i prevječitoga. Tamo svjetlost užasne pobjede nad njenim carstvom održava, rasprostranja svjetle granice, dokle ne rasprste do kraja, dakle nema dualizma. Vrijeme će i k toj cijeli doći da se bezne mračne osvijete, dakle ta stvaralačka nakrenutost između svjetlosti i tame je, možemo je nazvati polemičnom, ali sa jasnim ishodom, da će se svi prostori i svi mirovi osvijetiti božanskom svjetlošću i da će se sve krstiti u besplatnu svjetlost. Sljedeća osnova polemičnosti u Luči Mikropozna je još ubjedljivija i vezana je za pobunu palog arhangela protiv Boga svjedožitelja. Ona je motivisana pogubnom gordošću i neotklonjivom zavešću Satane prema Bogu. Satana hoće da ravnopravno podijeli vlast sa Bogom i na nebu i na zemlji. Da pravimo biću, sačinimo i gordosti metnemo granicu. Da s gornjim vlacem nebesnijem dijelimo vladu i mogućnost da imamo svi jednaka prava. Čite, ovaj posljednji stiž zvuči nekako mnogo demokratično, da imamo svi jednaka prava, a to znači da nema one nebeske hijerarhije koju bi on htio da naruši. Tako da treba se malo zamisliti kakva je po prirodi, kakva je, šta to zapravo mi govorimo kad govorimo o nekoj demokratiji. I šta su tu, dakle, riječi, a šta li su pak namjere? Što rekao jedan
inteligentan čovjek, kad čuje nekog pravilnog govori, odmah o ljudskim pravima i demokraciji, odmah očekujem poslije toga ovdje. Dobro. Satana je uzrokovao rat na nebu, koji je rezultirao njegovim porazom i završen, dakle, pobjedom Božijom. Iz citernog ratnog kolebanja nebesa nastale su antropološke posljedice, pošto se i Adamov legion bješe privremeno priključio Satani, gubitelju duša besmrtnih. Preko Adama i njegovog pada, nebeski rat dobio je svoj refleks u ljudskoj istoriji. Polemičnost na zemlji organski je vezana za polemičnost koja se dogodila i događa na nebu. Tu polemičnost nosi čovjek u svome duševnom sastavu. Njegova duševna tablica načrtana je s obje strane dva sasvim protivna zakona, zakon pravde i zakon zla. Ova borba pravde i nepravde, što je nebo tri dni kolebala, bit će ona sa svim užasom pečatana na dušu čovjeka, da mu rostvo gorči i kolebje. Ako bismo iščitali sve ono što je kazano o ljudskom padu i o stanju ljudskog pada, teško da bismo mogli bilo gdje naći dublju misao o padu i od onoga što je kazano u Lučini prokozima, pa i ostalim dijelima o ljudskom padu. Dakle, mislim, je došlo toliko poznavanje zla nije moglo biti bez neke, ne samo mudrosti neosporne, nego i unutrašnje duhovne svjetlosti koje je on nosio u sebi. I nadmoći u njemu samom dobra nad zlom. Zemaljska polemičnost opet ima dva svoja vida. Ona se odvija u složenoj unutrašnjosti duhovnog čovjekovog bića i spolja između ljudi, a često između zemaljskih naroda. Adski spomen sveze sa Satanom mučit će i bit će izvorište svih sukoba među ljudima i narodima, ali i unutrašnjih duševnih borbi u svakom pojedincu. Mučitelj će jedan drugom biti svaki sebe osob najveći. Nekako bismo kao pretomice da imamo neki izlaz ako smo samo mučitelj jedan drugom, ali ne i sebi, međutim onda izlaza nema, osim da prvo pobijedimo zlo u sebi, a onda možda i ovo drugo može da se riješi. Na drugom mjestu, nego što svjedoči malo drugačije, sve se čovjek druga sa čovjekom, majmun sebe gleda u zrcalo. Nego, još samo da dodam, da kod Njegoša, rekao bi se, pošto njegovi pojedini stihovi su prepuni poznanja za vitame i u svijetu i u čovjekom duhu, da je on pesimističan pjesnik. Ja nemam takav doživljaj, a to ću da pokažem da Njegoš nije pesimističan pjesnik. Nego ako ima nekoga eskatološkog optimizma, a time i zemaljskog, jer Njegoševa eskatologija, kao što vidimo, prodire i u istoriju, i osjetljava istoriju, onda možemo njega nazvati eskatološkim optimizmom, ali to je malo liči više na neku formulaciju, pa zbog toga nemojte to mnogo uzimati u obzir. Njegoš kaže, s obzirom kad govoreći ona dva zakona načrtana na duševnoj tablici, zakon dobra i zakon zla, tako, moći će čovjek ova dva zakona kad posveti misli mojoj pravdi bez nikakve muke razlučiti. Ja mislim da ovi stihovi predstavljaju osnovu za tumačenje lika Igumana Stefana u Brstom Vijencu, koji ne samo da je posvetio misli Božoj pravdi, nego i mnogo više, ali ne došlo je to ovdje u jednom stihu, to samo naznačio. On se, dakle, neprestano bavi Isusovom molitvom. I hrani se Božjom svjetlošću posredstvom molitve. Burik je nekako meni interesantan taj opis kako to njegoš dovodi na scenu Igumana Stefana. Mrak je značilo se sede nekoliko ljudi oko ognja. Još bi nešto pričali, ali prekida razgovor neke munje, potre se neki dogodi u tom momentu dolazi Iguman Stefan, slijedi Iguman Stefan sa Prijanicama u rukama. To bi se je to potpuno normalno da jedan stari kaođer nosi Brojanice, ali baš u Brojanicama počinje posljed razgovor. A brojiši se tako i gubne. Brojim si i ko nikad ne prestaje. Malo nastaje šale na račun tog brojenja, ne razumiju ljudi, to je skrivena duhovna aktivnost. A i nemoje se mnogo molitvama ne vratuju. Možda prizovu ime Božje i osne se znakom časnog krsta, to je dovoljno ukrepljenje za ratnike, ali za Igumana je ukrepljenje neprestano prizivanje imena Božjeg. I ovdje je još opisao Igumana Stefana kao psihastu. A taj psihasta ima najveće poznanje za u svijetu i najdublje proniknuće svega onoga što se u svijetu događa, dakle ima poznanje istine. Kako ono bježe, kad on kaže ovaj grbni svijet, ja sam prošla citu i reče to, ovaj grbni svijet ispitao, otrovi mu čašu i skapio, poznao se s grbnim životom, ovaj svijet je sostav patrene nesloge, nesloge. Dakle, to je to polemičnosti, ali ta polemičnost ima razrešenje. Ima razrešenje. I naravno, to razrešenje se može doći samo borbom. Ne samo istorijskom borbom. Ja mislim da je njegov što reći je duhovnoj borbi. Igumana Stefan kao posvećenik duhovne borbe, on je i učitelj i nadahnitelj posvećenicima istorijske borbe. I on konačno zapravo ima takve junake da očiste kubu istorije. To je tako, dakle, nije jedini gorski vijenac koji ima za temu neki rat, neki sukob. Sad, mi smo nekako ono u naše vrijeme koje je nekako bledunjalo i u njemu bledunjali bismo otprilike htjeli da predstavimo Njegoša kao onoga koji nije u pojedinim momentima bio apologeta istorijske borbe. To ne može biti. Još ako čitamo koje godine Njegove izjave kako kako se to Crnogorci bore, kako to duhovna lica učestvuju u borbi, to za nas, malo za nas uči strašno. Ali, u svakom slučaju, Njegoš nije samo učitelj te zemaljske borbe, nego i duhovne borbe i duhovnog života, a to je ono što je pretežno. Hvala vam pažnje.
I kada se bavi metafizičkim problemima što čini u luči i kada se bavi karakteristikama nadprirodnih bića, kada se bavi mitološkim slikama, Njegoš se bavi istom temom. On ispituje odnose na zemlji i među ljudima i narodima. Okvir je religiozno-mitološka fabula, a na nivou simbola Njegoš se zanima za borbu dobra i zla ovdje na zemlji, čija je slika, kao u grčkoj mitologiji, na nebesima. Ocijenio je pjesnik Radomir Uljarević.
Njegoš je sad u polemici. Tu je polemika istoka i zapada, polemika islama i hrišćanstva, polemika moralnih načela i ta borba, ta polemika je osnovni predmet gospodskog vijenca, predmet spjeva je borba neprestana, kako je neko rekao, ali polemika je osnov i uče mikrokozma. Polemiše se sa stvoriteljstvom, njegov spominje stvoriteljstvo, dovodeći u sumnju istoričnost nebeske istorije koja ima ontološku prirodu. Ali ovdje, da se razumijemo, Njegoš je pjesnika, pjesničko djelo, ne može se svoditi ili izdići na nivo teološkog djela, to je onoj malo pretješnje polemici, plaće se malo zaprijetilo, dakle nisu stavovi Dostojevskog, recimo njegovog Antihrista, nisu to stavovi Dostojevskog. Dakle, njegov dualizam je možda jedna od strana u polemici, ja sam nekako tako čitao Luču. Dakle, stvoriteljstvo koje je čovjeka osudilo na zaborav, kako vidjeti sa tim zaboravom, ideja koja će pomoći čovjeku da sa sebe skine okup fizičarski i koja će ga odvesti u preegzistenciju i koja će mu rastolkovati tog događaja. To je odnosno svekolike religijsko filozofske misli, ne Njegoševe, već jedne od strana u polemici. Njegoš je inače kao Golijat, kao sam u jednom divljem svijetu, nemogućem svijetu i vijeku, izašao na pozornicu i objavio rat civilizacijama, rat civilizacija, rat religija, rat vjera i tako dalje. Puna istorijska svijet Srba kroz Tosovski zavjet postoji od Njegoša i kroz Njegoša. Ta svijest se rađa kroz jednu sveobuhvatnu polemiku u koju je Njegoš na samom početku ušao i u kojoj je izgarao do posljednjeg časa. Evo još jednog polemičnog stava. Žarko Vidović upozorava na shvatanje zavjeta koje je nerazdvojno povezano sa shvatanjem tragedije. U tom smislu je Gorski vijenac tragedija. Tragedija o jednom zavjetu. Zahvaljujući Kosovskom zavjetu, Njegoš se upisuje u red najvećih tragedija istoka i zapada. Njegoševsko tragedijsko osjećanje života je vezano sa Kosovom, na kojem će sobom završiti. Ali njegovo tragedijsko, ali ne i pesimističko osjećanje života je i univerzalno svečovječansko, vezano sa zaboravom ili nesjećanjem na istinsku sudbinu čovjekovu, sa nesjećanjem na sebe i svoje porijeklo, vezano sa neznanjem koje je nepojavno, koje u isti red stavlja i budale tupoga pogleda i umove sjajne, jer pred onim što smo bili nema umovanja na zemlji. Otuda je ova polemika preužasna, sveobuhvatna, jer Njegoš i kad se bavi metafizičkim problemima što on čini u luči i kad se bavi karakterima nadprirodnih bića, kada se bavi mitološkim slikama, on se bavi istom temom, on ispituje odnose na zemlji i među ljudima i narodima. Okvir je religiozno-mitološka fabula, ali na nivou simbola Njegoš se zanima za borbu dobra i zla, ovdje na zemlji, čija slika je kao kod Homera, kao u grčkoj mitologiji na nebesima. Nas zanima polemika Arhanđela Mihajla sa Satanom tokom pokušaja mirovnih pregovora Arhanđela Mihajla i Gavrila sa Satanom. To je zapravo polemika Satanina s Bogom, ali ne u direktnom dijalogu, već Bog u ranijem poglavlju iznosi svoju koncepciju nastanka svijeta, a Satana u svojoj raspravi sa Arhangelom Mihajlom nudi svoju verziju, mora se priznati, veoma vješto sačinjenu verziju. rasprava je uzbudljiva i zastrahujuća. U toj polemici Bog je prinuđen da posegne za krajnjim sredstvima, jer Satana bi mogao privoljeti i druge anđele za sebe. Rasplamsava se polemika, um se raspre, razviše znameno. U luči pratimo tu polemiku uživo. Dva vjenčana slavom polukovodca uljevo se u guste polukove vraga neba, a nesreće oca. Nije valjda da i otac može biti nesrećan, jer se njegovo djelo pretvara u nešto što on nije htio. Arhangel Mihajl Satanu oslovljava sa brate. Ah, Satano, ravnočini brate. Arhangel Mihajl ne pita Satanu kako može, zar smiješ se vragom zlijem nazvati. Jer otpadništvo, ta smjelost je pitanje slobode, pitanje slobodne volje. Ali sloboda nije na dobro ako se iskušava do te granice. Satana je slobodnom voljom okrenuo čurak naopako. Poziv koji mu upućuje Arhangel Mihajlo važi za čovjeka. Izžen tamu iz slijepa uma i zlu zavist iz pakosne duše. Mihajl sa njim pregovara, ali traži od njega nemoguće da se odrekne svoje suštine i da se pokori Božjoj volji. A da bi to učinio, mora da shvati da je njegov um slijep. A pošto to nije moguće shvatiti onome koji je slijepa uma, onda i svi argumenti na koje se poziva Arhangel Mihajl Satan ne znači ništa, naprotiv, učvršćuju ga u uvjerenju da je odabrao jedinu moguću stranu, jer je duša njegova blagorodnom gordošću zaždena, za njega je gordost blagorodna. Mihajl ga poziva da se obrati. Obrati se, dušo izgubljena, i sve će mu biti oprošteno, jer je tvorac mnogo milosti, ali tek to će da razjasni Satanu koji ne ište proštenija, i on će odmah reći: Mihajle, podobnim i činom, ali duhom mnogo niži mene. Sada se otkriva ta umna sljepoća u svoj svojoj zavisti i gordosti. Onaj koji je slijepa uma smatra sve druge nižim od sebe. Ovom sljepoćom su nadahnuti i mnogi zemaljski legioni. Satana stavlja duh pobune iznad duha blaženstva božanskoga. On je uvjeren da nije Bog stvorio svijet, već tajni slučaj. Satana prosto ne vjeruje, sumnja u ono što jeste. Njegova pobuna nastaje na nivou nepristajanja na Božju verziju o nastanku svijeta. On je osvojio slobodu i posumnjao i time pokulio i time pridobio mnoge anđele za svoju stvar. On ima jasan cilj, da pravilo drugo biću dade. I ta pobuna ide do kraja, jer mu korac nije dao krunu samodržavija. To je ključni problem i jedini Satanin cilj jeste da osvoji krunu samodržavija, da u svojem samodržaviju uživa neograničeno sa svojom družinom. I da drugo pravilo dade, više ne ono iskonsko, suštinsko, već novo svoje pravilo. Kako je to pravilo koje hoće Satana da uvede? Pobuna ide do potpunog negiranja svega onoga što je biće njegovo anđelsko, da bi pribavio opravdanje da pravilo drugo biću dadem, jer on ne priznaje više najdublja, mi bi rekli identitetska pitanja, on niječe ono što jeste i onoga koji ga je zatvorio. On kaže da postoji sam po sebi, niječe svako srodstvo, priznajući se jedine srodnike one koji su otpali od Boga, a otpali su njegovim posredovanjem. On i svoje legione uvodi u isto stanje protivljenja, podrazumijeva se da je njihovo porijeklo drugačije, da je sva njegova družina jedna autohtona sorta koja sa svojom braćom nemaju veze i jedino priznaju da su ravnočini. I nije ova priča tek tako ispričana. Čovjek je svjedok sljepoće koja hoće da da pravilo drugo biću. Satana ne skriva svoje ciljeve, naprotiv jasno ih deklariše. Ištem vladu da podijelimo. Tu nema filozofije, nek se svako sa vrhovnom vlašću na svom nebu gordi i veliča. Tu satansku odluku nekako po automatizmu savjeravamo sa ovozemaljskim odlukama i velikaši proklete im duše, zavati će njegovu vrsnu vijencu. I da stvar bude do kraja više nego nedvosmisleno jasna, Satana će postaviti programski cilj da imamo svi jednaka prava. Demokratski nema govora. Satana je za punu demokratiju, demonokratiju na nebesima i njegovim sljedbenicima ostaje samo da taj poredak preslikaju i na zemlju. On poredak u kosmosu zasniva na pravdi i na jednakosti. Ovo nam je odnekud poznato. Ako čitamo dnevnu štampu, možemo da pratimo ove ideje do detalja razrađene. I da tražimo uzroke među dijelima, to jest grehovima u preegzistenciji. Praslike kojima su ispunjeni ovi polemički razgovori istovremeno su i slike stvarnosti ovozemaljske, jer poredak se nekako preslikava i pjesnik pjeva i o nebesima i o zemaljskim satanskim legionima koji stoje okruženi sabodržavljem, spremni na vojnu protiv Boga živoga. A šta čine satanini sljedbenici? Pozdravlja ga s ushićenjem svaki jednoglasno vjernost izrazuju. Na samom kraju te velike polemike čitamo stihove otpadnika, ne pa pozdravljaju, kunu mu se bit družina vjerna, samo svoju riječ da održi, da ih kruni samodržavljem. Dakle, Njegoš je jednu veliku demonsku bitku sa anđelima smjestio na nebo i napisao čitav spjev kao scenarijo nečega što traje na zemlji i što će bez velik potrajati. Svi oni legioni mraka i oni drugi su kobljavaju se evo i danas i ovdje i ništa nije na nebesima što nije na zemlji i ništa nije izmaštano, sve je stvarno i danas ako uzmete luču i čitate u tom ključu gotovo da ćete prepoznati sve one koji jurišaju na Boga i one koji ga brane. Ta bitka eto traji na nebesima i tamo je njegov veliki borac, ali gle čuda, on nije napustio ni ovo naše poprište, već se još življe od mnogih tuče i prima udarce. Se pored čak sa njim, čak i sa njegovim grobom i ta bitka će potrajati i neće biti izgubljena. O tome najviše i najsigurnije jemči upravo njegov. Dakle, arhistratik Mihajlo je potukao Satana, uzeo mu svaki uticaj na nebu i ostavio mu vlast nad pakom. Ali Satan je ostvario uticaj na zemaljske ljudske sudbine, jer je naveo na grijeh Adama. I sad je on najveća kazna za taj pragrijeh. Religiozni i filozofski duh, kakav je bio njegov duh, koji je nadilazi mogućnosti koje su ostavljene čovjeku, onaj duh koji ljudi označavaju kao genijalan, jedino je takav duh mogao izmaštati takvu svekoliku nebesku bunu, veliku revoluciju ugušenu u stravičnoj odmazdi. Jer grijeh koji je učinjen u stanju duha, u preegzistenciji, nije učinjen u raju i zemlja je stvoreno kao mjesto za odsluženje kazne. Ideja preegzistencije dakako nije u skladu sa crkvenim učenjem, ali ovo je pjesničko djelo, a ne crkveni spjev. Nego filozofi su odavno zapazili da kod Njegoša ima tih tragova o preegzistenciji, o odgojenom učenju, o čovjekovom padu i Platonovom učenju o preegzistenciji. Najdebljiviji moment jeste u činjenici da Njegoš vidi grije Adamov, ne na ovom svijetu, ne na zemlji, već u onom vremenu kad je Adam bio čist duh, dakle, duhovi mogu da budu grešni, to je ozbiljno pitanje učenika Kozma i tu je možda glavna polemika, to je, da kažemo, velika pobuna iskazana kroz dualističko shvatanje svijeta, ali to nije Njegoševo shvatanje, to je nešto kao figura, kao predložak za polemiku, nešto što će biti krajnjim ishodom, vjerovatno, naznačeno i tako dalje. Na kraju spjeva. Tu negdje velja tragati za skrivenim smislom učenja. Taj smisao je nabijen i u satanenim replikama. Velika alegorija je kao tajna smisla svekolikoga Njegoševa spjeva. Tih nekoliko strofa krije smisao za kojim su tragali i tragaju mnogi teoretičari, filozofi, kritičari i pisci, ali jasno je da je taj smisao i dalje obavijen velom tajne. Strašne su ideje da su sve ljudske duše učestvovali u pobunu na nebu i da su ovdje na zemlju poslate na izdržavanje kazne, konačno zato će platiti na kraju svog ovozemaljskog bitisanja, da neće samo platiti kaznu na kraju, nego tokom čitavog bitisanja. I još nešto, vidjeli smo da vrijeme ne teče linearno i da se ništa nije desilo što se i sada ne dešava na nebu i da ljudske duše i sada učestvuju u pobuni koja je vječna. Da li svjetla ideja vodi pjesnika u prazaričaj, u svoju prvu egzistenciju iz koje je izgnan, a to je moguće samo kao se ona oslobodi okova fizičeskog. Moguće se domoći duhovnog vida i progledati ovdje na zemlji uz pomoć one ideje koja će dušu da odvede na nebesa. U ostalom, tajnu je tvorac predvidio pjesniku sve mogućstvo svetom tajnom šapti samo duši plamena poete. Kada tvorac lišava Adama, tačnije to jest asocijacija evuzija etapa, čitak ljudski rod, blaženoga živišta pomena. Lišava ga mogućnosti da se sjeti mjesta blaženstva, onoga mjesta kamo čovjek, kamo duša pripada i gdje žudi strasno da ode. To je kazna nad kaznama. Iako Šmaus kaže da je Sotona kažnjen više teže zapravo, jer se on sjeća blaženstva, čovjek se ne sjeća blaženstva. Sotona ima plan koji je razrađen do detalja. On namjerava da promijeni prirodu bića, da sruši taj veličanstveni poredak zarad toga što i sam nema vlasti koliko i Bog, ne bi li pribavio sebi nešto od božanske vlasti i pritome se nimalo ne dvoumi, njega ne zanima i nikakve posljedice. Cilj opravdava sva sredstva. Sotelo nema svijesti i ne pomišlja na žrtve koje će da uslijede, ne pomišlja na sve one zavedene duše, zlome, caru, tešku krunu daju kojom krune svoju pogibiju, koje će se stropoštati u carstvo gnjevosti. On je veliki revolucionar kakvih je puna novija istorija. Sotona ustaje za ideje u koje slijepo vjeruje, on se ne buni tek tako da bi prosto prigrabio nešto više za sebe, on navjerova da promijeni suštinu, tko će da uspostavi jednakost, vjeruje da može da pobijedi samog Boga i to vjerovanje je zavodljivo i mnogi anđeli će slijediti Sotonu, jer će i oni povjerovati kad vide takav ogranj u srcu svoga lidera. A Luča će tako završiti, sunce pravde i zemlju ogrija, doći će spasivac svijeta, sin dostojni oca prevječnoga, obuka se u čelo vječanstvo. Doći će Hristos spas i tu je kraj polemike i tu je njegošev dualizam nedvosmisleno odbačen i sve ideje o preegzistenciji. Hvala vam.
Protosinđel magistar Kirilo Bojović je istakao da čovjek biva ulovljen u propast kojom caruje Satana, postajući rob grijeha, smrti i đavola. Njegoš biva prizvan Bogom, blagodaću, i on ide po burnom duhovnom prostoru na susret Bogu, no ophrvan sumnjama i uninijem posustaje i odjednom u Hristos daje ruku spasenja. Njegoš propast, kao i crkva, rešava Hristom, to jeste novim rađenjem u Hristu.
Čini mi se da Luča najviše govori o tom načalu i o razliku dva načala koja se pominju u knjizi Postanja. U početku stvori Bog nebo i zemlju i u Jovanovom evanđelju, svetom Jančiju po Jovanu, u početku bi riječ i riječ bješu Boga i Bog bješe riječ. Znači, oba početka, ali različita početka. Jedan početak govori o stvorenom, o procesu stvaranja, a drugi početak govori o rođenom. Stvaranje je slobodan pjesnički proces, rađenje je više slobode. U stvaranju se daje apsolutno novo biće po prirodi. U rađenju imamo istu prirodu, suštinu. Stvaranje počinje vrijeme, rađenje se odvija u vječnosti. Priroda i suština Boga su nesraznatljivi, nedostižni za stvoreno. Njegoš uočava ontološku propast između stvorenog i borca. Od taj kamen se spotiče Denisa i on i njegova vojska nepovratno padaju tu propast, čineći ne samo potencijalnom propašću, nego i aktualnom propašću. Dakle, ta propast biva, nažalost, uzrok još jednom početka i načala, početka zla i smrti. Ta propast je, znači, i korijen svih polemičkih momenata kod Njegoša. Ali o tome je mnogo već rečeno i ja se neću zadržavati u toj polemici o argumentaciji sakrivenoj u Luči, jer su izlagači već o tome mnogo rekli. U tu propast biva ulovljeni čovjek koji se badava trza iz lanca da se sam oslobodi. Čovjek postaje rod grijeha, smrti i đavola. Petar njegov biva prizvan Bogom, blagodaću, Lučom, i on ide po burnom duhovnom prostoru na susret Bogu, no otkrivan uninijem i sunjivan na kraju posustaje. I odjednom Hristos mu daje ruku spasenja. Tu propast Njegoš kao i crkva rešava Hristom, to je rešava novim rađenjem u Hristu, o kojem je Hristos u Jovanovom evanđelju govorio sa starim Nikodimom, kao što se sjeća. Hristos je most koji spaja tvorca i tvar. Čovjek spasava Hristos vječni arhijere svojim pobjednim hodom, hodom koji ne mogu zadržati nikakve tvarne prepreke, pa ni dubina ada. Gle, sve tvorim novo, kaže Hristos. Pritom Njegoš ne traži rješenje samo za sebe, on je sve čovjek koji u svom gecimanskom boljenju ili u svojoj cetinskoj pustinji, podržavajući Hristu, traži rješenje za svako koljenje ljudi. On vidi svu vaseljenu kao crkvu u kojoj je centar svega Božji presto. Tu se pojavljuje i vidi njegova ljubav prema svim ljudima, prema svoj tvar. Njega se ugleda na vječnu oblačnu ljubav Božju i prisjedinjuje se njoj svojom ljubavlju bez Boga ili van Boga ljubav je nemoguća. Zato on kroz Boga i pomoću Boga i ljudi, ljude i sudstva. Zato ostanimo još u sferi mistike i recimo da je u Luči opisan prvi liturgijski pod vječnog arhijereja Hrista, posle kog je on otišao na nebo oltar. Sjetimo se da za vrijeme drugog koda liturgije arhijerej ne izlazi iz oltara, već šalje svoje sveštenike apostole. Tako i gorski vjerac, mistički gledano, možemo gledati kao drugi dio ili drugi hod božestvene nebesne liturgije, gdje desuju Boži apostoli ili arhijereji crkve pravoslavne, zato i glavni dio gorskog vijenca vladika Danila. Dakle, u gorskom vijencu prikazano je dejstvo crkve u vremenu, liturgijsko sabranje u konkretnom istorijskom vremenu, koje je opet u sklopu gornje liturgije, sabranje koje ne gubi svoju vertikalu i koje sadrži vječnost kao dimenziju vremena. A najviše se ta vertikala upravo projavljuje kroz likove vladike Danila i naročito igumana Stefana, kroz njegov mistični molitveni odnos prema Bogu. Pri čemu Bog, kao i tamo, ostaje izvor svih pozitivnih kategorija, izvor energije, uma, volje, istine, pravde, estetike, etike, to je izvor života. Umjesto Boga Krista ovdje je sad njegova ikona, podobija arhijerej, umjesto nebeske crkve ovdje je sad njeno podobije crkva zemaljska. Prostor crkve i njene granice su ponekad široke, ponekad se sužavaju do granica izdržljivosti, često a sa svojim strašilištima riče na crkvu, đavo sa svojim vojskama ratuje protiv nje, opet se tu čovjek bori, pobjeđuje i biva pobjeđen, opet mu anđeli pomažu, a Bog na kraju uvijek božestvuje. Ovaj dio pominjen zbog toga što se ta horizontala gorskog vijenca, taj konflikt, ratni konflikt u gorskom vijencu ne može ni shvatiti bez razumijevanja korijena tog konflikta koji je iznijet u Luči mikrokozmu. Zato sam ja uvijek sklon da ta dva djela neodvojivo tumačim, jer jedno bez drugoga se ne mogu razumjeti i čini me svi ti koji su pokušali da tumače jedno djelo bez drugoga da su zapadali u neke krajnosti, kao što su to, na primjer, tumači iz komunističkog tabora, da ih tako nazovem, pa i tumači koji su uporno tvrdili da je ideja preegzistencije glavna kod Njegoša u Luči i, znači, i tako dalje, da sad ne pominjem, o tome sam šire govorio prošli put. Sada se osvrnem na etiku, neke etičke poglede Njegoševe. Priroda je i kod Njegoša, kao i kod mnogih drugih pisaca o oplođenje ljepote. Međutim, kako kaže naš vladika Nikolaj, Njegoš se nije zaveo kao Rousseau, koji je gladio prirodu misleći da gladi nevino jaganje. Ali u samoj suštini on je mazio hladnog vuka. Sentimentalni francuski idealist, kako kaže vladika Nikolaj, omanuo se u prirodi isto tako kao što se Cezar i Antonije obmanuli u Kleopatri. Kako mi vidimo kod Lovčanskog pustinjaka, on također se divi ljepotama prirode. Međutim, on ne pristupa prirodi naivno i iza nje sazrcava jedan spektakl, jedan sakriveni boj. Život i rat su kod njega sinonimi. Izvinjavam se zbog izvjesnih zadržavanja, pošto neke djeluje prevodim direktno s ruskog jezika. Izgleda da u prirodi sve vojuje jedno protiv drugoga. Svijet je ovaj tiran tiranima, kamo je duši blagorodnoj, on je svasta pakle nesloge, un ratuje duše sa tijelom i tako dalje, kako stihovi koje svi znamo, un ratuje dusi s nebesima, tijelo stenje pod silom dušenom, koleba se tuši u tijelu, volna, vol užasno popire, obrijek se lome i pobadrije. Tako govori iguman Stefan u gorskom vijencu zanešen u razmišljenja o borbi u prirodi, borbi suprotnosti. On takvim razmišljama osniva potrebu odbrane i kaže: ište svijet neko je ispije, dužnost rađa neko popješenje, obrana je životom skopčana, sve priroda snadljeva oružjem protiv neke neobusne sile, protiv nužde, protiv nedovoljstva,
ostro, ostro granje klase i tako dalje, kao što mi već znamo te stihove, na svom ovom grdnom ješinom opet umna sila to žestuje, ne pušta se da je zlo pobjedi, istru gasija zmiju glavu. Zbog gornjih stihova mnogi autori mi navodimo samo Branislava Petronijevića, nazvali su Njegoša pretečnom Darijena. Čak je i profesor Nedeljković, nije mu promaklo to da je Gorski vijenac izašao u istoj godini kad je Kapital Karla Marksa, 1847. godine, međutim promaklo mu je to da je 1847. godine izdat i prijevod Svetog pisma Novog Zaveta Vuka Karadžića, štampan. Ipak Petronijević i sam uviđa bitne razlike između Njegoša i Darvina u shvatanju borbe u prirodi. On kaže da Njegoš može biti preteča Darvina samo u učenju o borbi za opstanak i da o drugim dvijema teorijama, teoriji prirodnog odabiranja i teorije evolucije kod Njegoša nema ni pomena. Šta više da je u vezi teorije evolucije Njegoš protivnik Darvina. Profesor Tomović se također slaže da kod Njegoša učenje o borbi u prirodi ima neevolucionistički karakter. Njegošu je strano shvatanje koje bi u uništenju oblika života slabijih po strane jačih vidjelo uslov napredovanja svijeta i prirode u cjelini. Kod Njegoša dalje borba ima širi kosmički smisao. Ona se prostire i na neorganski svijet. U toj borbi kod Njegoša slabiji ne podižu neizostavno jačima, nego na svim umna sila to žestuje i ne dopušta da je zlo pobijedi. Njegoša isto produžava Tomović implicira moralni aspekt stvari. Za Njegoša je priroda prije svega metafizički i moralni poredak. Zbog toga zlo ne samo da ne smije da pobijedi, nego ono i ne može da pobijedi u principu. Mi smo vidjeli već u Luči gdje Njegoš nalazi korijene dobri zla. On korijen zla vidi u slobodnom opredeljenju nekih umnih bića ka zlu koje se u suštini sastoji u protivljenju volji Božjoj. Sloboda ličnosti je zagarantovana Bogom, zloupotrijebljena je od strane duhovnih bića, a po njihovom nagovoru je od strane čovjeka. Kao da i Bog nemoćan da bilo koga prisili na poslušnost. Ta metafizička borba se prenosi u naš svijet i uočava na svakom koraku. Najviše se ono uočava u toj tajni propadljivosti i smrti. Kako kaže, smiješan su svojstva naše zemlje puna najludije premjena, priroda se svakoj kapita, sunčanim čistijem lijekom u plamen se i ono pretvara danas žeže što juče nije žeže. Taj nesrećni slučaj ulazak zla u istoriju kada su se neka od djeća opredijelila za vječni rad sa Bogom, unio je podjelu među ljude na pravednike i nepravednike, na dobre i zle, na poslušne promislu Božijem i neposlušne njemu, sinove protivljenja. Čovjek se nije zaustavio nažalost na samom toj podjeli, nego izmislio po nagovoru đavola i po svojoj ličnoj volji razne druge podjeli, dole i grijike, okovo sebe još više okovima laži i prevare okovima strast. Zbog takvog stanja čovjek je prizvan u ovom svijetu na borbu neprestanu, sa sobom i tuđinom. Njegoš nikad nije ni postavio to pitanje da li treba ratovati sa zavojevačem, sa piranima, sa onima koji žele da oduzmu slobodu drugome. To mu je izgledalo kao ono što se samo po sebi razumije. Vuk na ovcu svoje pravo ima, kartiran je na slaba čovjeka, pirijanstvo stati nogom zavra, dovesti ga poznanju prava, to je ljudska dužnost najsvjetija. Pri tome je kod Njegoša riječ samo u odrobenom ratu, no on svedušno pozove i sve osvajačke ratove, naročito je tada on pažljivo slijedio za osvajačkim ratovima i oslobodilačkim Ruskog carstva, koji su usmjereni na zaštitu i oslobođenje pravoslavnih. Njegoš nije volio rat, niti ga je prizivao. Kao što znamo, u njegovo vrijeme nije proslavljeno oružje crnogorske vojske kao u vrijeme Svetoga Petra Cetinskog i nije bilo toliko velikih vojnih operacija. Više je rješavao sve probleme pregovorima i sa Turskom i sa Austrijom. Tako u pismu Vuku Karadžiću Njegoš piše: Bog i ja znamo moje položenje, pakla nam se mreža rasprostire, stari su se đavoli bojali krsta, a današnji se boje slobode. Pred tom paklenom mrežom se punio pesimizma, pa ću u momentu zažaliti čak proklinjati čas u kojem je skočila ova iskra u naše gore i zlomila pepela veličine Dušanove. Rasta i ona nije umrla gdje se ognjište srpsko ugasilo, no se pripjela goru te bljeska i dovikuje na sebe gromove zlobe i zavisti, misleći na tadašnju Crnu Goru. Ali pri pomisli na sve ono što je Crna Gora učinila vjekovima za slobodu, on se naglo trza iz te letargije koreći sebe samo. Ne, Bože me sačuvaj, ja sam najviši grešnik na zemlji kad sto protiv nje pomisli, misli je ponovo na Crnu Goru, ona će biti dovijeka almaz u vitešku krunu. On je gledao na rat kao na posljednje sredstvo da se odbrani pravda, sloboda i da se izvrši volja Božja. Ovo sve pričam kao uvod tome da bih razmotrio tu dilemu koju je pomenuo gospodin Kostić, kako to spojiti krst i ulogu pravoslavnog vladike, mitropolita i ratovanja. Da, upravo tim principom koristi volju Božju koju je ugrađen u moću gospodinu njegoše mjerio sve svoje postupke. Pred njim uvijek bila ta slika iz gornjih svijeta kada je pobuna Satane pokolebala nebesku vojsku. Tada su se većina anđela pod vojstvom arhistatija Mihajla opredijelili da ostanu pokorni Božjoj volji i odlučno stupili u boj sa vjernikom zla. Srpski pravoslavni narod za vrijeme turskog rodstva do kraja ispitao sudbinu pravednog biblijskog Jova. Pri svemu tome njegoš nije motivisao borbu Crnogoraca sa Turcima nekim ličnim razlozima, gnjevom, osvetom i drugim. On je znao da se nekad bolje smiriti pred osvajačem, kako su to u jednom periodu radili pravoslavni Srbi na teritoriji Srbije, Bosne. Znao je za primjer proroka Jeremije koji je pozivao Izrael da se pokori Vavilonskom carstvu. Ali svojim vizionarskim proročkim pogledom na budućnost u kojem je vidio oslobođenje i svojom nadom na pomoć sa strane Rusije, njegoš je duboko shvatio da je volja Božja boriti se do konačne pobjede i on je taj krst primio bez roptanja. Te sve dileme premišljane odlučnosti i kolebanja njegoš iznosi u gospodinu Jensu, osobito kroz lik vladike Danila. Na kraju preovladava glas naroda i dublji glas molitve kroz lik igumana Stjepana, koji kroz neprestanu molitvu Bogu dolazi do više spoznaje volje Božije i konačno opredeli odlučnu vojnu akciju Crnogoraca. Kako kaže u stihovima, muž je brani žene i djeteta, narod brani crkve i plemena. Njegoš je vodio tri vrste rata, kako nam o tome govori naš mitropolita Filofije. Prvi rat koji je vodio, to je unutarnji rat sa samim sobom. Najteži rat iz koga je on sumnju izašao kao pobjednik koji je opisao Luči Mikrokozma. Ta unutrašnja pobjeda nad samim sobom bila je zemlja svih ostalih njegovih pobjeda. Drugi rat je rat na uređenju zemlje, rat za ukidanje krvne osvete, o kom smo već govorili, ili rat sa zlom domaćim, kako on kaže. I u tom ratu je imao velikog uspjeha, mada ga nije do kraja završio. I treća vrsta rata koji je vodio jeste protiv neprijatelja vjere i naroda i otadžbine. Njegoš je posebno cijenio slobodu kako pojedinca tako i naroda, pri čemu je i taj pojam za Njegoša imao prije svega metafizičko utemeljenje. Izvor volje je u Bogu, kako se kaže u Luči, odavde ti sudba volja s umom u jednome izbiju ključ, kako kaže tamo ispod prestola Božjega. Evo kako govori pjesnik o stanju duše kod čovjeka poslije njegovog padanja u rodstvo grijeha. Te stihove smo već čuli. Čovjek volje ostaje slobodne kao svi drugi besmrtni duhovi. Njegova će duševna tablica s obje strane biti načrtana s dva sasvim protivna zakona i tako dalje. Kad osvijeti misli moje pravdi bez nikakve muke može da razluči ta dva zakona. Parafraziram i smo već čuli te stihove. Ovdje kao da vladika daje učenje o volji kod razumnih duhovnih bića. Svaki besmrtni duh ili besmrtna duša ima volju po prirodi, koja je opet Božji dar i toj volji je data sloboda, na što se odnosi prva dva stiha. Ali zbog posljedica grehopada u čovjeku se javljaju tragovi dva protivna zakona, koja on može da razlikuje ako bude razmišljao o Božoj pravdi zakon, to jest ako se bude starao da sazna istinu i želio da tvori volju Božju. Što je i u skladu sa svetooteškim učenjem. Kod Vladimira Lovskoga nalazimo to da je prva volja, volja priroda, jeste ono što priroda želi sama po sebi, što njoj je slično i čemu ona teži po podobiju. Ali ima i druga volja kod čovjeka, volja suđenja, koja je pripada ličnosti čovjeka,
znači ličnostna volja ili volja izbora. Slobodni izbor odgovara stanju u kojem nas je povrgao grijeh, pa zato smo mi u grijehu i uvijek duži da biramo. Njegoš je smatrao da se istinska sloboda stiče vršenjem volje Božje, čime se prevazilazi nepostojanost našeg izbora, misleći na tu volju izbora pjesmi kaže, volja mu je osnov položena na krivima nepostojanosti, želja mu je strast i užasnije pobudite ruku od svijeti. Zato se njegov često molio da bude volja tvoja. Njegov ideal je bilo anđelsko služenje i njihova realnost za pravdu Božju, zato vam bitku anđela Božjih i palih anđela izjednačava sa bitkom pravde i nepravde. Ova borba pravde i nepravde što je nebo tri dni kolebala. On će to poistovjećivanje prenijeti na sukobe među ljudima i narodima. Izvor pravde istine je Bog i ko je protiv pravde istine da je protiv Boga. Po riječima apostola ništa ne možemo protiv istine, neko budimo za istinu. Sloboda realna zavisi od slobode duhovne, ali i obratna, sloboda volje i savjesti zavisi i od realne društvene slobode. Znameniti ruski filozof Ivan Iljin kaže da je nemoguće razvijati se u duhovnom smislu u jednom narodu u slovima okupacije tog naroda, u slovima kad je on pokoren od strane drugog naroda i da narod, ukoliko ima sredstava za to, ne smije da dozvoli da bude sredstvo za prosvjetanje drugih naroda. Duhovni rast je nemislim, kako kaže Iljin, u uslovima okupacije i pokorenosti. Zato je svaki opravdani rat u suštini usmjeren na zaštitu duhovnosti jednog naroda, na duhovnu odbranu. On to govori u svom znamenitom dijelu duhovni smisao rata, a također ću citirati nekoliko njegovih misli iz njegovog dijela o protivljenju zlu silom. Kada je jedan musliman pitao svetog Kirila Slovenskog kako to kršćani mogu ratovati, a pri tom održati zapovest o moljenju Bogu i za neprijatelje, on je odgovorio da će čovjek biti bolji pred Bogom ako ispuni dvije zapovesti, a ne samo jednu, i produžio. Hristos nam je zapovjedio da se molimo Bogu za one koji nas gone i da i njima činimo dobro, ali nam je on rekao još da veću ljubav niko ne može imati u ovome životu nego li ko dušu svoju položi za prijatelje svoje. Stoga mi podnosimo uvrede koje neprijatelji čine nama pojedinačno, lično, i molimo se Bogu za njih, ali kao zajednica mi se zalažemo jedni za druge i polažemo živote svoje da ne bi kako neprijatelj plijeneći braću našu zaplijenio s tijelom i duše njihove i pogubio ih i tijelom i dušom. Zato i sveti Grigorije Bogoslov govori da je bolji rat od mira koji odvaja od Boga. Govor je mir, mir, a mira nema, kako to se čita u Jeremijinom proroštvu. O miru se mnogo govori kada je mir u opasnosti, kako to govori naš vladika Nikolaj, i to nas podsjeća i na ove današnje naše mirotvorce koji gdje god dođu odmah izbija rat. Njegoš nije bio za mir ovoga svijeta koji odvaja od Boga. On se zalagao za višnji mir u svojoj duši i duši svog naroda, koji se stiče izmirenja sa Bogom. Zato se i sudbonosni događaj u Gospodskom vijencu odigrao je oči Božića, koji jeste praznik mira i pomirenja i na koga se govori slava našem Bogu i na zemlji mir među ljudima dobra volja. Smatrao je da rodstvo dolazi kao posljedica grijeha pojedinaca ili naroda. Grijesi narod i gaženje zakona Božjega uzrokuju robovanje jednog naroda. Pri čemu su uzroci u rukama ljudi, a posljedice u rukama Boga. Naročito su tu presudni grijesi starešina naroda zbog kojih i strada narod i propada država i gubi se sloboda. Poznati stihovi iz Gospodskog vijenca koji predstavljaju njegov uvod o tome da se dragi Bog na Srbe razljutio za njihova smrtna sagrešenja, naši cari zakon pogaziše, poče se krvnički goniti i razrobiše carstvo na komate itd. Znači u toj nesluzi velikaša Njegoš i vidi osnovni uzrok za kaznu ratnu pošast koja je popuštena od Boga u obliku islama koji je zauzeo Balkan.
Vladika je s druge strane znao da pokajanje naroda i milost Božja daju oslobođenje od ropstva. Zato je za riječi spasitelja i poznajte istinu i istina će vas osloboditi, neustalo se trudio da uzrasta u istini, a također da svoj narod privodi istini, što se vidi iz njegovog dijela u osnivanju škola i drugom radu na posvećenju naroda. Ovdje preskačem jednu polemiku koja se odnosi na više, na jedan prigovor jednog ruskog novog teoretičara koji vidi u junacima iz Gospog vijenca na neki način protežiranje ideje koju ima islam u svojoj teoriji o svetom ratu. To naravno opovrgava, ponovo možemo opovrgnuti i taj teoretičar naravno brani Tolstoja i njegovu teoriju neprotivljenja zlu. Vi znate da je Tolstoj u starim danima, iako je napisao prekrasno djelo Rat i mir, negdje u starijim godinama razvio teoriju o neprotivljenju zlu, poznat njegov lik Ivana Duraka koji dopušta da mu neprijatelji zauzmu zemlju neprotivljenim se itd. I on ga faktički brani od vladike Nikolaja koji tvrdi da je Tolstoj pogrešno pripisao Hristu takvu apsurdnu krajnost, takvog neprotivne zlu o kojoj on govori. Ima vladika Nikolaj govori o tome, pita se da li je spasitelj bio za rat i odgovara da mu to liči na pitanje da li je majka za šibu svoga djeteta. On dalje kaže da je Hristus otkrio sin životni put i predložio svojim evanđeljem i propisao rat čovjeka proti samog sebe u cilju sticanja višeg mira i odstranjenja drugih ratova. Međutim, oni koji ne vode rat proti sebe, proti svojih strasti, porok i grijeha, neminovno ga vode proti Boga i svojih bližnjih. Prorižući ratove, kao što znamo, i Hristus je plakao, kao što svaka majka plače kad pomisli na šibu svog djeteta, ali svakako da su ratovi isto tako potrebna mjera u određenim trenucima radi ispravljenja naroda. Njegoš je sve to znao i znao je za mnoge primjere velikih ratnika, mi znamo koliko je kod njega kosovski zavjet igrao ulogu i zato on i kaže na kraju krst nositi nama je suđeno i on zvata da je njegovo pokoljenje, to pokoljenje koje je bilo u vrijeme vladike Danila, njega se na neki način poistovećuje sa vladikom Danilom svojim rođakom i prethodnikom, bilo određeno za ratnu akciju i na kraju se donosi taj zaključak posle naravno mističke molitvene intervencije igumana Stefana da se krene u tu vojnu akciju i znači čitav Gospodski vijenac čini mi se obrazlaže pravilnost tog poteza, vladike Danila. A čini mi se da je njegov prije svega bio nadahnut i bila mu je pred očima ličnost Svetog Petra Cetinskog koji je u sebe ujedinio ličnost borca i ličnost mitropolita i da on, da mu je to bio taj kamen koje posle koga mu je postalo jasno da u nekim trenucima istorije kad je za to potrebno da i pravoslavni vladika može da stane sa oružjem u ruci, sa krstom u jednoj ruci, sa mačem u drugoj i da stane na zaštitu istinite vjere i istinitog puta koji vodi Bog. Hvala na pažnji.
Takozvano novo čitanje Njegoša naslov je rada profesora Veselina Matovića koji zapaža da se u posljednjih 10 godina u obrazovnom sistemu Crne Gore sve upornije nameću takozvani mondijalisti, euroatlantski integralisti i feministi sa novim kvazi-larpurlartističkim čitanjem Njegoša zasnovanim na jednostranom razumijevanju i vulgarizaciji istina u književnom dijelu. Cilj im je da se Njegošu oduzme pravo prosuđivanja o našim ovovremenim dilemama i miješanje u naše današnje međusobice.
Dozvolite mi da ja se malo bavim polemikom sa onima koji uporno polemišu s Njegošem. I to bih uradio iz pozicije bivšeg profesora srednjoškolskog dakle čovjeka iz neke ove nastavne prakse. I od svoje izlaganje naslovio sam takozvano novo čitanje Njegoša. Svako je čitanje novo čitanje. To zna svaki valjan čitalac. Jer kao što se ne može dva puta izgovoriti ista rečenica, ili kao što se po Heraklitu ne može dva puta zakoračiti u istu rijeku, tako se ni knjiženo djelo ne može dva puta jednako čitati. Jer ga svaki put čitamo iznova mi drugi i drugčiji, a ne mi isti i pređašnji, iako ono ostaje isto i nepromjenljivo. Pa ipak, odavno zapravo više od 6 decenija, dio naše inteligencije, uglavnom onaj koji funkcioniše kao transmisija i realizator državne politike i vladajuće ideologije, ali ništa manje i onaj koji djeluje u okviru obrazovnih i naučnih institucija, iz generacije u generaciju, gotovo horski ponavlja zahtjev za takozvanim novim čitanjem Njegoša. Međutim, ako malo bolje pogledamo, vidjet ćemo da iza toga zahtjeva ne stoji, kako bi se u prvi mah moglo pomisliti stvarna potreba da se na osnovu novih knjiženo-teorijskih i knjiženo-istorijskih saznanja iznova osvijetli Njegoševa pjesnička poruka, nego je to uvijek bio i ostao izdiknut od najvišeg državnog razloga i upućen sa najvišeg političkog mjesta zahtjev za novim poricanjem s jedne strane Njegoševog srpskog nacionalnog jezičkog identiteta, a s druge pravoslavnog sadržaja njegovog dijela. To poricanje je konstanta svake crnogorske politike i njihove kulturne orijentacije od 1945. do danas. A kako stvari stoje, bit će i u buduće, čak i u pojačanom intenzitetu. Od krilatice ne možemo uslamo Evropu, do ne možemo s Njegošem u Evropu, samo je jedan korak. S takozvanim novim čitanjem Njegoša prvi su počeli komunisti i praktikovali ga veoma dosljedno, precizno i uspješno 40 godina. Ljudi su čak i veoma umni i obrazovani, sve te grdne godine čitali, tumačili i predavali đacima i studentima Njegoševo djelo, otkrivali u njemu tragove svakojakih učenja, i neoplatonizma, i gnosticizma, čak i kapalizma i marksizma, ali ono što je toliko u njemu očigledno i što je osnovno, njegovu hrišćansku ontologiju, antropologiju, etiku i estetologiju, njegov hrišćanski duh, nijesu mogli, bolje reći, nijesu htjeli da prepoznaju i čitaju. Stihovi, tijelo stenje pod silom duševnom, koleba se duša u tijelu, za njih je neosporno bio neoplatonizam ili neki drugi izam, ali stihovi Bože dragi koji se upravljaš, koji sjediš na presto nebesni, te mogući zažreš pogledom sa svijetla kora pola u prostoru i tako dalje, bili su ili pjesničko sredstvo, takozvana knjižena čarolija, ili na idejnom planu pjesnička naivnost. Tako se malo po malo ustalo mišljenje da Njegoš, iako vladika, nije poznavao, a možda ni priznavao učenje njegove crkve, iako u njegovom dijelu nema ni jednog jedinog stiha koji nije zgrijan duhom iskustvene vjere u krsnovaskrsnu žrtvu Hristovu. U tom vremenu, Velimirovići u religiju Njegoševu, razumije se, niko nije smio ni pomenuti, ali danas uglavnom ne smije baš što se tiče naše sekularne prosvete, koja se u tom pogledu ni za jotu nije promijenila u odnosu na stanje iz 50. godina prošlog vijeka. Osim što na prvim stranicama čitanki nema Titove slike, sve drugo je u suštini ostalo isto. Bogu su ta vrata izgleda zalaza zatvorena. Onda su posljednjih decenija 20. vijeka sa svojim novim čitanjem na scenu stupili crnogorski šovinisti, koji su počeli spor Njegošem oko njegovog srpskog nacionalno-istorijskog utemeljenja i srpskog jezičkog identiteta. Njihov model čitanja Njegoša zasnijao se na politikanskoj ideološkoj izmišljotini da je Njegoš pod pojmom srpstva podrazumijevao u stvari pripadnost pravoslavnoj vjeroispovijesti, a ne etničku, jezičku i kulturnu pripadnost, čim je on navodno kao loš političar i još gori poznavač istorijskog naroda, nesretno manipulisao, a da je crnogorstvo, iako se mu to nije baš najbolje razumijevao,
njegov pravi nacionalni i istorijski identitet. Odudani njegov jezik nije srpski ni vukovski, nego čisto crnogorski i njegoševski jezik, koji treba da posluži kao osnovica takozvanog crnogorskog književno-jezičkog standarda, bitno različitog u srpskom. Njegova etnogenetska koncepcija Crne Gore kao pokušajskog zbjega preostalih srpskih vitezova proglašena je kao krajnje neznalaška konstrukcija i mitomanija, fatalna ideologema koju smo preporučenim pismom poslali neki opasni srpski ideolozi s kraja 20. vijeka, a on je dopunski uredio i estetski artikulisao, unio nju ljepotu iz nas zvukova, a onda je ubrizgao u našu stvarnost. Tako je ona postala ubojito ideološko oružje, ubojitije od Mandušićevog Čehrdara, pa i dan danas trajno ugrađena u mentalni kod našeg zbunjenog etnosa, teško ometa formiranje crnogorskog nacionalnog identiteta. Eto tako je radio naš genijalni smutljivac. Potvrdio nam gorski vijenac, tekst koji stoji u osnovi rastijepljenosti crnogorskog nacionalnog bića, znajući da će virus šizofrenije sakriven u njemu početi da djeluje punom snagom tek nakon 150 godina mirovanja u našem krvotoku. I da će prenosioci zaraze biti upravo oni univerzitetski profesori koji ga budu prvi u sebi prepoznati. Ne treba onda žaliti što mu je grob raskopan, kosti rasturene, zajedna crkva srušena, a na zvonište je ostalo navaljene hiljade tona javljaničkog granja. To je još i najmanje što mu je trebalo raditi. Ali i najstrašnije što je neki narod u istoriji čovječanstva uradio svom najvećem pjesniku, a zašto se i poslije 40 godina nije pokajao. Napokon u posljednjih 10 godina sve upornije se nameću, posebno u obrazovnom sistemu, takozvani mondijalisti, euroatlanski integralisti i feministi sa njihovim novim kvazila kulturalističkim čitanjem Njegoša, zasnovanim na jednostranom razumijevanju i vulgarizaciji književno-teorijskih distinkcija stvarnost fikcija, odnosno istorijska istina, umjetnička istina u književnom dijelu. Cilj je isti kao i njihovim prethodnicima, da se po presudi nekog njihovog hrvatskog moderatora, izvjesnog doktora Banca, u kojoj se kaže da vladiku moramo vratiti njegovo vrijeme i tamo ga zauvijek postaviti, Njegoš oduzme pravo prosuđivanja o našim povremenim iskušenjima i dilemama i miješanja u naše današnje međusobice i navodno književno-teorijski temeljenom presementizacijom njegovog dijela srpskom narodu preostodno ovdje u Crnoj Gori izvakne njegov glavni kupovni oslonac. Svodeći će ukupnu književnost na fikciju, iako je to samo jedno od poetskih sredstava karakterično za takozvanu pripovjednu književnost, oni zauzimaju stanovište da je književno djelo isključivo proizvod pišćeve imaginacije, te se kao tako ne smije čitati ni kao istorija, niti pak kao filosofija istorije. Ono nije pouzdan tumač istorijske sudbine narodu kome je nastalo, niti relevantno svjedočanstvo vremena u kome je nastalo, nije ni težnja ka univerzalnoj istini, niti izraz bilo kakvih autorih uvjerenja. Idejni sadržaj u njemu su relativni i nebitni, a istorijski motivi samo su neobavezujući materijal za poetizaciju. Jednom riječju, u književnom djelu se ne smiju tražiti druge do estetske poruke, a svak onaj ko to ne razumije i njemu pronalazi neka druga uvjerenja i potvrde, dovodi sebe u opasnost, posebno kada su u pitanju Njegoševo djelo i srpska narodna poezija, da brkajući fikciju i stvarnost bude zaveden čak do te mjere da može greškom prihvati bližnjeg svog. Kako nedavno čusmo od jednog ovdašnjeg univerzitetskog profesora i zagovornika novog čitanja Njegoša. Toj opasnosti naravno bili su izloženi i Ivandić, Isidora Sekulić, Nikolaj Velimirović i ko zna koliko još tumača Njegoševog djela koji su bili nevješti književnoj čaroliji, pa su gorski vijenac uzimali i kao istorijski argumenat dokaz ispravnosti sopstvenog opredjeljenja, formiranja identiteta i karakterisanja drugih, što je po izričitoj zabrani iz novih gimnazijskih čitanki nedopustivo. A da li su i oni zbog toga poneko priklani, to će se vidjeti tek kad bude ispitano u Haškom tribunalu. Gorski vijenac je, kako reče pomenuti profesor, na nedavno baš ovdje u Nikšiću podržano higijeničarskom kolokvijumu pod imenom Njegoševi dani fatalan tekst opium za narod. U njemu je ideologema srpska pretočena u veoma moćnu ubojitu estetsku poruku koja je izuzetno opasna za one koji ne znaju šta je estetska poruka i kako ona funkcioniše. Pa samim tim svako onaj ko nije prošao njihovu školu razumijevanja tog funkcionisanja ne bi ni smio da čita njegoš. Za takve on samo krvi nož, što će reći kako su ti neznaveni čitači nadahnuti zavodljivi njegoševim estetskim porukama, a u stvari ispod njih dobro skrivenim i opasnim ideologemama i mitemama i s gorskim vijencem u džepu, kad je se pružila prva prilika, kitisali da kolju svoje bližnje po bosansko-hercegovačkim, hrvatskim i kosovskim ratištima. Ali nam ništa ne reče šta su čitali oni s druge strane i čije su knjige bile u njihovim džepovima. Valjda Šekspirove, Goethejeve, Faulknerove. Ne reče ništa ni za one koljače sa Grahovca, Vučje, Dola i Fundine, ni kako su oni stajali sa estetikom i jesu li pohađali nastavu teorije književnosti na katedri za crnogorski jezik na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Njima je možda bio dovoljan da ih zavede iz zatruje samo onaj ime mu se ne pominjalo, koji je zabilježio većinu epskih tekstova i formirao epsku istinu o nama, a koji je tvorac i jezičke istine o nama, artikulisane u gotovo magijskoj verbalnoj formuli svi što kad su Srbi. I naravno, čije nepočinjstvo ne smijemo zaboraviti, je danak tom njegovom šovinističkom iskazu Crna Gora i danas skupo plaća. Iako su sebi stavili zadatak da bez njegovog odobrenja operu njegoša od srpskog nacionalizma, a zašto je navodno bilo potrebno ustanovljenje politikanske manifestacije Njegoševi dani, koja je ne samo plagijat po imenu, nego i neka vrsta ideološke blokade kulturno-duhovnog sabranja dani Njegoševi, koje je mnogo ranije ustanovilo književno društvo Njegoš, ali za koje su i pored toga stali Ministarstvo prosvjete i Univerzitet Crne Gore, autori ovakvih teza i konstrukcija, univerzitetski nastavnici, pisci gimnazijskih čitanki i udžbenika, upravo pokazuju na vlastitom primjeru kako se zloupotrebom knjižene teorije i devalvacijom značenja određenih književno-teorijskih pojmova u udžbeničku literaturu i školsku praksu ubrizgavaju otrovne antisrpske ideologeme, a s Njegošem i povodom Njegoša nastavlja pod geslom novog čitanja 60-godišnje nesavjesno i jalovo parničenje. Ogledalo tog njihovog novog čitanja, duhovnog uzrasta i valorizacije Njegoševog jela, ali bogme i rijetko viđene hipokrizije, zapravo su novi srednjoškolski programi i gimnazijske čitanke, sve u njihovoj kodifikaciji, po kojima se danilo piši čedo uho i spredaju prvom, drugom i četvrtom, a friziran, ispražnjen, učutkan i utuljen Njegoš, bez Kosova i Obilića, bez Boga i Luče besamrtne, Njegoš za Dofenovu upotrebu samo u drugom razredu. Ali kad im zatera da optuže srpske nacionaliste za zloupotrebu Njegoša u ratu 90-ih, ne libe se da isture osnovačku parolu kako je Njegoš najljepša pjesma koju ona je prošlo sastavila. Razumije se, svak ima pravo na vlastito razumijevanje i tumačenje bilo kog književnog djela. Ima pravo da to svoje tumačenje učini javnim, da ga prezentuje i suprotstavlja drugima, ali nema pravo da ga zloupotreba autoriteta države i javnih, posebno školskih i naučnih institucija, nameće drugima. A ovdje je upravo to posrijedi. U doba komunizma to je bio samo državni, a sada izgleda i međudržavni projekat. Međutim, u našoj sekularnoj prosvjeti konstituisana i duhovno i mentalno u komunističkom periodu i koja se i danas tako samo proizvodi, nema svijesti ni o postajanju, a kamoli o pružanju otpora toj zloupotrebi. To se najbolje pokazalo u vezi sa preimenovanjem jezika i ravnodušnim prihvatanjem svega što iz tog čina proizvodi i što će tek proizaći. Intelektualno inferiorna, idejno kanalisana, duhovno ravnodušna, utrnule savjesti,
sve što dolazi iz njenog navigacijonog centra, naša prosvjeta Neli, videći da je oskolskog dvorišta, prihvata zdravo za gotovo i nema nikakve nade da se tu bilo šta može promijeniti u nekom doglednom vremenu, niti se taj svojevrsni perpetuum mobile moralne i duhovne destrukcije može zaustaviti. Paralisani, feminizirani i sklerotični Njegoši, gimnazijski čitanki, koji je nikada ništa neće pitati niti u bilo čemu provjeravati, upravo je po mjeri njene ravnodušnosti. Njegoš je danas najnečitaniji pisac školske omladine. A zbog neosmišljenog insistiranja nastavnika na učenju njegovih stihova, koji je izglobljeni iz stvarnosti apatičnim, izvještačenim i usiljenim tumačenjem, ničim ne dotiču možda i najomraženiji. Šta će biti kada ga budu štampali čirilicom, tek ćemo da vidimo. Reklo bi se da je cilj onih koji su to shvatili kao uslov ulaska Crne Gore u Europsku zajednicu u potpunosti ostaje. Zato je ustanovljenje godišnjeg stvaralačkog sabiranja Dani Njegoševi u Nišiću s ciljem reaktualizacije Njegoševe zavjetne poruke u našem vremenu od izuzetne važnosti i kao takvo obavezuje nas svestranu podršku sve one kojima je stalo do te poruke i do onih vrijednosti koje nam je Njegoš naznačio da njima pravdamo svoje postojanje. I koji znaju da je svaki naš put bez Njegoša put bez povratka, pa ma kakvim namjerama bio popločan. Uostalom, koliko je važan ovaj skup, najrečitije nam govori činjenica da je i druga strana požurila da pod istim imenom, do duše s neupadljivom leksičkom, ali sadržinski suštinskom inverzijom ustanovi slično okupljanje. A o kakvom se tu sve premetanju, novom čitanju i njegošologiji radi i to pod patronatom najviših naučnih prosvjetnih ustanova, najrečitije nam govori činjenica da je centralna tema njihove posljednje sesije ovdje u Ničiću bila položaj Roma u Crnoj Gori. Moramo se jadno nasmijati, iako to i nije za smijanje. Ta njihova persiflaža usmjerena tobože na razaranje anakronog modela svijesti kao glavnog izvorišta destruktivnog srpskog nacionalizma, koji svoje uporište nalazi u mitomanskom razumijevanju Njegoševog dijela, pa ona u takvoj percepciji ni krivo ni dužno postaje glavna prepreka izgradnji novocrnogorskog kosmopolitskog kulturnog obrasca, nije ništa drugo do izraza osjećanja sopstvene nemoći, koja se kompenzuje potrebom za rugenjem, u konkretnom slučaju kulturnom i etičkom konceptu i kodeksu koji nam je Njegoš zavještao, a time i temeljnim vrijednostima na kojima je nastala i kroz vjekove opstajala Crna Gora. U krajnjem i zlehudom romskom narodu, do koga je tim našim novoiscijeliteljima i duhovnim higijeničarima toliko stalo da ga i ne pomenuše u novom ustavu, a kamoli da mu omoguće obrazovanje na sopstvenom jeziku. Naravno, za njegovu zlu sudbinu krivo je niko drugi do pravoslavnog okruženja, njegova po znacima navoda hrišćanska ljubav uličena u obećanju siromašnih carstva nebesko i oni koji brinu za prastari srpski jezik, za uvele kosovske božure, za svetoga Savu, za Lazara, Miloša i Vuka, pa mora biti i Njegoš i čije su se djela, a odakle bi drugo to me naučili. Hvala.
Pjesničkim i tekstološkim polemikama sa Njegoševim izvornim tekstom u izlaganju Noć skuplja vijeka bavio se profesor dr. Radmilo Marović.
Tema mog izlaganja jeste Noć skuplja vijeka. Pjesničke i tekstološke polemike sa Njegoševim izvornim tekstom. Svakako je to na neki način i u samom ovome naslovu polemika i sa takozvanim novim čitanjem Njegoša i gušte novim čitanjem književnih dijela. Dakle, vrlo često se pod novim čitanjem podrazumijeva neizvorno čitanje, to jest iznevjeravanje originalnog teksta i njegove jezičke i književne poruke. I u tom smislu, naravno, podsjetit ću da 1999. kada je Unikšić objavljena moja jedna knjiga, naslov nije bio Gorski vijenac mnogo, nego Gorski vijenac izvorno čitanje. Cilj nauke naravno jeste da razotkriva onaj osnovni izvorni tekst i da objasni i sve one neizvorne kasnije interpretacije književnog djela. Nažalost, naša nauka, svi izdavačka djelatnost također, u jednom takvom stanju da više se kritička izdanja ne čitaju, današnja tehnika je omogućila da se fotokopiraju tekstovi, to bilo koji, pa da se onda oni preštampavaju, dakle, za razliku od ranijih izdavača, komentatora, koji su svu relevantnu literaturu prethodno proučili, sa njom vodili izvestan dijalog, odnosno polemiku današnji, to vrlo rijetko čine. Podsjetit ću sada da je nedavno u Matici srpskoj objavljen Petar II. Petrović Njegošić, njegova izabrana djela, priredio Miro Vuksanović iz razliku od Gorskog vijenca, gdje je on glavna izdanja i ranija i potonjih vremena sravnio i kao književnik trudio se da odabere neke najprihvatljivije varijante. Noć skuplja vijeka u tom izdanju, ali u stvari i svim drugim izdanjima ima od 64 stiha ima 33 greške, od kojih su najveći dio tekstološke. Sve te greške su i u većini ranijih izdanja, doduše tu se pojavila jedna nova, pa umjesto ništa ljepše niti kada, niti od nje stvorit može, tu stoji ništa ljepše niti kada, niti od nje stvorit može. Da li je to bilo potrebno da ne budu baš 32, nego da budu 33 greške? Pretpostavljam da je to ipak slučajnost, ali djavolska slučajnost. Ono što bi također trebalo reći, da se u svim izdanjima, luksuznim izdanjima, zapravo ponavljaju i greške elementarne i u tom smislu čak i kada je Njegoševa pjesma prvi put objavljena. Pa tako, na primjer, u napomenu kaže, pjesma je vjerovatno napisana 1945. u Perastu, gdje je Njegoš letovao. Zašto vjerovatno? Pa da je to sasvim sigurno utvrđeno, pa da se tačno zna da je Njegoš bio u Perastu krajem jula, početkom avgusta 1945. A svi podaci govore da je pjesma tamo bila napisana iz svjedočanstva Njegoša i savremenika. Ali ono što je tu zanimljivo jeste, a prvi put nju je objavio Pavle Popović u Bosanskoj vili 1913. prema prepisu sačuvanom u publičnoj biblioteci u Petrogradu. A u stvari, pjesma je stvarno objavljena prvi put 1912. godine. I sa tu jednu malu nepotice, jednu malu zabunu, unio je sam Rešetar koji je 1912. objavio manje pjesme i Noć skuplja vijeka. On je tu pjesmu objavio i kaže prema prijepisu Pavla Popovića. A zatim kada je pominjao tu pjesmu, onda je ipak on otkriće tog rukopisa i prvo objavljivanje pripisao Pavlu Popoviću zato što je trebalo da Pavlo Popović prvi objavi, ali je Bosanska vila tu kasnila iz razloga štamparskih, nisu imali sva potrebna slova, vjerovatno nisu imali jati, desteričko i slično. Tako da je tu Rešetar, vodeći se tim razlogom da je stvarno od Pavla Popovića dobio taj tekst, on je ipak nije htio da to pripiše sebi u zaslugu, nego Pavlu Popoviću. Ali ipak današnji izdavači, današnji komentatori, morali bi najzaznati i tu istoriju izdavanja teksta. Zanimljivo je u tom smislu da je Danilo Vušović, koji je dva puta objavio cjelokupna Njegoševa djela, 1935. Nisam ponovio tu grešku da je objavljena prvi put u Bosanskoj Vili, ali kasnije, godinu dana kasnije, 36. je ispravio taj podatak, navodeći kao prvo izdanje manje pisme Rešetare. Vrlo je zanimljiva sudbina ove Njegoševe pjesme. Dakle, može se zaključiti sasvim sigurno da je ona nastala u Perastu 1845. Dakle, tačno se zna od kog do kog datuma je on bio. To je Jerta Milović tvrdio u arhivu u Zadru prema izvještajima koje su tadašnje vlasti dostavljali svojim vladama. A potvrđuje se taj period i izostankom Njegoševe prepiske. Znači, u tom periodu nema nikakvih pisama, zamišljen takve korespondencije koje je Njegoševe putio. Ali je bilo zanimljivo da je u literaturi pominjene su i 1846. i 1844. 1846. se pominjala zato što je Medaković po sjećanju nekoliko decenija kasnije napisao da je te 1846. da se njegov spustio u Perast, da se kupa, kako tamo piše, i da je tada nastala ta pjesma i on piše kako je on tu pjesmu čitao, nije dao da se objavi i slično. A onda ima drugi izvor, istorijski izvor, a to je pismo Vuka Popovića Vuku Karadžiću, gdje on kaže kako je Njegoš 1944. godine bio na primorju, gdje je se naučio plivati, da će sada i na svojim rijekama moći plivati, a Jerko Milović ocjenjuje da su oba ta zapažanja netačna, i ovo Milorada Medakovića i ovo Vuka Popovića. I zanimljivo je kako Jerko Milović kaže za Vuka Popovića, kaže da Vuk Popović u pismu Karadžiću netačno to kupanje u Perastu pripisuje godini, to jest datira sa godinom 1844. Kako možemo 1844. pisati o nečemu što će se desiti tek sljedeće 1845. godine. Zapravo to je bio problem u tome što u pismu tom Karadžiću Vuk Popović uopšte ne pominje Perast. On kaže da je bio u primorju, znači Vuk Popović u stvari ima samo u vidu Njegoševo putovanje u Prčanju, znači u prethodne godine. Šta se dešava sada sa tom pjesmom? Koje je ona svoje, da kažemo, pjesničke i tekstološke interpretacije imala? Znači, u Petrogradu se zaista čuva prepis te Njegoševe pjesme, po kojem je ona bila javnosti poznata, dakle, od 1912. do 1956. kada je objavljena Njegoševa bilježnica. Kad sam bio u Petrogradu, a više puta sam tu pjesmu sravnjivao sa originalom, imam i fotokopiju, utvrdio sam da je taj prepis zapravo uradio Stevan Perović Cuca, Njegošev sestrić. Znači, kod njega se pjesma očito nalazila i to je bila prva, ali da kažemo, pjesnička interpretacija Njegoševog teksta. Tu naravno nije bilo ničega zlonamjerno, nego vjerovatno u nekoj eventualnoj brzini, neke stvari su prepisane pogrešno, neke pojedinosti nisu bile dobro shvaćene. Tako, na primjer, u tom prepisu postoji na kraju umjesto vladalice vila bijele inverzija, nego što kaže vladalice vila bijele, dakle bijele vladalice vila, a onda se kaže vladalice vile bijele, što je skoro besmisleno. Ona je vladalica vila, to znači vila nad vilama. Ali tako je zanimljivo da je on tu mijenjao, na primjer, na kraju: tad iz vida ja izgubim divotnicu moju mladu, očito mahinalno po njegovoj životu svoju mladu, pored toga to je i u skladu sa prema i pravilima književnog jezika koji se u njegovo vrijeme formirao. Sve ostalo, tu postoji sve to sluhu ostrom grmi kod njegoša u tom prepisu. Znači sve to ostrom sluhu grmi kod njegoša, a ovdje napravljena greška u inverziji. Inverzija je napravljena u prepisu, pored toga umjesto ostrom imamo oštra. I tako dalje, znači ima jedan niz pojedinosti koje se tiču očito tekstološki neutemeljenog, ali bez ikakve namjere Stevana Perovića Cuce da iznevjeri svoga pjesnika. Ima jedno međutim mjesto koje je u tom prepisu također vrlo zanimljivo, a to je kod je vi bili mnogodični. E sad, kod u prepisu ne piše mnogo, kako inače su suda kod njegoša, nego mnogo, ali dobro, to je pojedinost. No a Vrorin kada šeće od srebrnog svoga praga nad proljećem kad se kreće. Ako njegoša nije uopšte kad se kreće, nego od srebrnog svoga praga nad proljećem kada kreće. To znači ne kad se kreće, kada kreće, kad polazi. Ima tu i pojedinosti koje se tiču upotrebe H. Kod njegoša je samo orizonta, a vidi se da nije njegoševo, nego nekom tuđom rukom, očito samoga Stevana Perovića Cuce. Tu je između S polugasnik i ovoga horizonta ubačeno H. Znači na onom praznom mjestu ubačeni pojednu skromu. S druge strane imamo na jedno mjesto kod njegoša na njih, a tuđo ruku je precrtano to H i u tom prepisu stoji na njih. Znači to su te pojedinosti koje govore o toj pjesničkoj više nego tekstološkoj interpretaciji Stevana Perovića Cuce, a on je to pisao za Egora Kovaljevskog, znači bile su neke namjere zaista tako skromne da jednom ruskom entuzijasti da taj izvorni njegošev tekst. Otkriva taj tekst Pavle Popović, ali kako kaže akademik Bantić, tekstologija Pavlu Popoviću, čuvenom profesoru srpske književnosti, tekstologija nije bila jača strana i tu je bilo nekoliko tih pogrešnih čitanja, ali jedno je bilo vrlo zanimljivo. Tamo gdje kod njegoša piše rasprsne li pupulj cvjetni, ali kane rosa struka, rasprsne li. Pošto je to tekstološki moglo se vrlo lako utvrditi da to uopšte nije V nego R, ali je ovaj R pisano vrlo slično, to ali se uvijek mogu tačno razlikovati od V u tom periodu. I kod Pavla Popovića i kod svih, znači od 1912. pa sve do 1956. pojavio se vasprsneli, znači ne rasprsneli, postojeća riječ, nego vasprsneli pupuljci. Pa je taj fantom, kako se u lingvistici naziva, znači ne postojeća riječ, iz svih tih izdanja ušla u rječnik u jednom tomu njegoševih dijela i tamo ostala, iako je među vremenu Lalić ispravio taj primjer, i ušla je i u rječnik sam, znači na odgovarajuće mjesto, pošto je na početku iz ovaj objavni, znači vasprsna ili pupuljcije. Šta se dešava sada sa tim rukopisom? Znači on je očito bio kod Stevana Perovića Cuce, čim je on napravio taj prepis za Igora Kovaljevskog, onda se on, taj rukopis, original mislim, nalazio kod Ljubomira Nenadovića, koji je umeđu vremenu, koji je objavio Slobodijadu, i tamo se može utvrditi, doduše sa manje osnova nego kada je riječ o Stevanu Perovića Cuce, da je on vršio sada neku pripremu za objavljivanje te pjesme, ona nije uopšte objavljena, i tada je iz prvog lica pjesma prevođena u treće lice i dodat je nad naslov Paris i Helena ili iznad onoga što je njegov što je pisao Noć skuplja vijeku. Ono što je još bilo zanimljivo, da priređivači, to naši poznati, da kažemo tako, stručnjaci za njega, što je vrlo zaslužni, 1956. koji su upoređivali taj izvorni tekst u fusnotama sve te ispravke iz prvog u treće lice navodili, uopšte nisu zapazili, iako je to više nego očigledno, prosto nisu to Njegoševa slova, ne samo jedno, nego nije ni jedno, samo što neka slova se prosto ne razlikuju kod Njegoša i kod Ljubomira Nenadovića. Znači, nisu zapazili da je ovaj, kao što je dopisano to prevođenje iz prvog u treće lice, da je ista ruka dopisala i ovo gore Paris i Helena ili. Dakle, priređivači bilježnice to tada nisu zapazili. Otkriven je Njegošev rukopis. Istravljene su Lalić koji je priređivao i prvo izdanje i onda priredio i drugo. Kaže da su razlike vrlo male, ali je pola razlika uočio, ispravio, a Boga više od polovine nije ispravio, nego su ostale kako su bile u onom prepisu pisano za Jegora Koljevskog. Ali što je najzanimljivije i najgore, tako kažemo, ostao je taj neautentični naslov Paris i Helena ili, pored izvornog Njegoševog, Noć skuplja vijeka. E sad, kasnije se dešava da neki priređivači, bez obrazloženja, ne obrazlažući, ostave ovaj izvorni naslov, među njima i naš Matija Bećković u svom, kaže, on ostavlja prvi naslov, a onaj drugi će ostaviti u sadržaj. Međutim, nije ga ostavio u sadržaj, znači autentični naslov je ostavio. Isto tako, Vlada Nedić je ostavio taj izvorni naslov bez obrazloženja. Koliko ima sada tih potpuno nepročitanih mjesta? Recimo, ima u ovoj pjesmi Trenutak, a u stvari to učite kod njega što ne postoji ta riječ, nego ima, kao što je trenuć, kod njega je i trenuček. Kod njega što je plavajući, ovdje piše u svim izdanjima plivajući. Dalje, u svim izdanjima piše proljećnu, a kod njega što je proljećnju, nema uopšte pridiva proljećni, nego ima samo proljećni. Ne samo mislim u ovoj pjesmi, nego inače. Onda je bila vrlo zanimljiva sudbina stiha, pod njom kaplje rojevima zažežu se rojene vode. Rojene vode. I sad od Vuka, pa na, od Vuka Karadžića pa na ovo, nekako se stavilo u srpskoj toj tekstologiji da u jednom stihu treba da ima napisano onoliko slova koliko treba da ima stih slogova. Znači srpski jezik ima diftong. Znači to je kod Njegoša i nije to jedini slučaj. To nije rojene, nego rojene. Dakle. Šta je uradio Stojan Perovici Cuca? Umjesto rojene, Njegoševo, on je tu stavio jedno i deseteričko, pa ispada kao da je rojene. E sad, dolazi Rešetar, njemu se čini to potpuno nelogično, on umjesto rojne stavlja rajne, misleći da je to retorajsko. Mada tako pridjeva nema, postoji u samoj pjesmi rajski, rajske grudi, a ne postoji naravno pridjev rajni u značenju rajski. Kada je pronađen rukopis originalni, onda je Lalić stavio rojene, ali stavio je sada ne kao Njegoš rojene, nego rojene i stvarno tu onda ispada da se narušava izosilabizam, to je odgovarajući broj slogova u samoj pjesmi. Vlada Medić, njemu se učinilo da je to neka greška, pa umjesto rojene, on je stvarno gledao originalni rukopis, on kaže rosne. I poslije nešto bih obratio pažnju, to je jedno mjesto koje je u stvari gdje je neka kap, kiša je vjerovatno kanula na originalni rukopis i tamo se nekoliko slova ne nalaze. I po svemu sudeći to je bilo već onda kada je Stevan Perović Cuca prepisivao sam tekst. To je mjesto koje u kome je u stvari kom je umjesto riječi neko u svim izdanjima piše svoje. Mada su to u kontekstu ovdje stvarno sinonimi, to znači da je Stojan Berović Cuco zaista čitajući taj tekst, tu ima samo jedno slovo, on je rekonstruisao stvarno značenje. Evo sad ću vam reći koji je to stih. Dakle, te sa nebom duša ljudska ima svoje snošenje. Ima svoje snošenje. Viš dušte nije ima svoje snošenje, nego ima neko snošenje. Znači ja sada u raspravi dalje navodim kako je njegov što negdje i mijenjao to svoje sa neko, ima na jednom mjestu jedno i drugo, ali tu piše ovo o, ali ne može za njega da staje nikako ovo slovo, a da je svoje, ali može neko. Znači tu je ta ka pala na nek, na taj dio, znači to je jedno od tih vrlo zanimljivih mjesta gdje je tekst praktično oštećen. Od toj kapi, možda bi se toga moglo biti sasvim sigurno da se potvrdi da je to neko, ali je zanimljivo kao jedno od svih mjesta. Dakle, i dalje, ne govoreći sada o strukturi stiha, o interpunkciji koja je vrlo često mijenja smisao stihova, tako da taj pjesma inače ima osam, ona je tako harmonično napisana, ima osam oktava, osam strofa. I one se tako dijele dalje na katrene, distihe i tako dalje. Znači, ne uzimajući ovdje taj dio koji je u stvari najvažniji za pjesnički dio, ni elementarni dio nije, kako da kažem, očišćeno tih nanosa, pogrešna tekstologije i neizvorno čitanje. Prema tome, to bi bio taj moj prilog o našoj temi o polemici, tako da kažem, pjesničkoj i tekstološkoj, odnosno potrebi da se vraćamo izvornom tekstu i da tek poslije toga možemo da se bavimo i samom tom pjesmom. Bez izvornog stiha ne može ni književnosti ništa da kaže, jer onda to nije to. Hvala.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, čuli ste kompletan zapis sa naučno-kulturne manifestacije Dani Njegoševi, koja je nedavno održana u Nikšiću u organizaciji književnog društva Njegoš. Emisiju pripremila Senka Čolović.